Tuhan yang kekasih, Tuhan yang besar dan kuat, yang membentuk segala sesuatu dengan kuasa Roh-Nya, dan telah membawa Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, yang dengan rela mati bagi kami orang-orang berdosa, orang yang benar bagi orang yang tidak benar, untuk memperdamaikan kami kembali ke dalam persekutuan yang ajaib ini, yang kami miliki lagi dengan Tuhan. Sebagaimana kami diajarkan dalam firman yang mulia, bahwa dahulu kami memiliki persekutuan dengannya sebelum dunia ini dijadikan. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan anak-anak Tuhan bersorak-sorai, dahulu sebelum dunia ini dijadikan. Bagaimana kami tahu bahwa itu bukan pada waktu yang sama ketika anak domba disembelih? Itu ketika Tuhan dalam pemikirannya yang agung melihat kami sedang bersorak-sorak dan bersukacita karena keselamatan kami melalui Yesus. Dan malam ini kami hanya mencicipi sedikit dari kemuliaan ilahi yang besar itu yang akan dinyatakan pada kedatangannya yang kedua. Segala sakit dan kesusahan akan dilenyapkan. Lalu kita akan memiliki tubuh yang seperti tubuhnya sendiri yang mulia, sebab kita akan melihat dia sebagaimana adanya dia. Di sini waktu kami melihat tangan kami yang makin lemah, rambut kami memutih, dan pundak kami bungkuk, kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang fana dan menuju kepada debu, ke arah mana kepala kami tunduk sekarang, dan dari mana kami berasal. Tetapi Yehova Tuhan, sepasti Engkau adalah Tuhan, Engkau telah membuat sebuah janji bahwa kami akan dibangkitkan lagi di akhir zaman, dan kami percaya itu. Dengan hikmat, kami berdiri dengan iman kami malam ini dalam hadirat-Mu. Datang dengan keberanian, sebab Yesuslah yang menyuruh kami untuk melakukan itu. Bukan berdasarkan perbuatan baik yang telah kami lakukan, sebab kami belum pernah melakukan yang benar, tetapi kami datang dengan rendah hati, mengakui bahwa kami memiliki harta ini karena kasih karunia-Nya yang telah diberikan kepada kami. Maka kami datang sambil memohon, kiranya Engkau akan memberkati kami malam ini dalam membawakan firman. Sebab ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan biarlah mulut Tuhan berbicara malam ini. Biarlah firman disampaikan dan semoga itu masuk jauh ke dalam hati kami, para pendengar, dan dipenuhi oleh Roh-Mu dan hadirat-Mu. Sebab kami memintanya dalam nama Yesus. Amin. Hari ini dan kemarin, tadi malam tepatnya, dan hari ini, kita sedang berbicara mengenai topik pertama untuk memulainya. Mengapa kita bukan sebuah denominasi? Dan kita telah menyatakannya dengan agak keras. Mengapa kita bukan sebuah denominasi? Dan mengapa kita tidak percaya akan denominasi? Sebab kita mendapatkan dalam Alkitab bahwa denominasi tidak pernah ditetapkan oleh Tuhan. Itu ditetapkan oleh iblis dan membuktikannya dengan Alkitab. Dan bagaimana melalui denominasi, datanglah kekeliruan. Nah, kita mengatakan ini untuk mengoreksi dan membawa tabernakel ini kepada persekutuan dalam firman Tuhan yang mulia. Sehingga harapan-harapan kita tidak dibangun pada apa yang dikatakan oleh denominasi atau apa yang dikatakan seseorang. Ini dibangun berdasarkan apa yang telah Yehova Tuhan katakan. Dan itulah satu-satunya cara di mana kita bisa dikoreksi dengan benar. Dan pagi ini, saya memiliki lima, saya percaya, artikel yang berbeda yang muncul dari denominasi yang secara mutlak tidak dikatakan dalam Alkitab yang kepadanya gereja Protestan tunduk dan ajarkan sebagai doktrin. Hal yang sama seperti yang ibu pelacur tua itu, gereja Katolik khotbahkan dan masuk ke gereja Protestan. Dan kita tunduk kepada hal yang sama yang bertentangan dengan firman Tuhan dimanapun. Gereja denominasi yang pertama, kita telah melihatnya tadi siang dalam sejarah Bapak-Bapak Nisea dari gereja Nisea. Ketika para rasul meninggal, di sana datanglah Bapak-Bapak Nisea itu. Dan mereka ada selama beberapa tahun. 325 tahun akhirnya datang ke Nisea, Prancis. di mana mereka mengadakan konsili Nisea yang besar itu. Dan di dalam sana, mereka merumuskan dogma-dogma ini yang sekarang dimiliki gereja Katolik dan yang juga diteruskan kepada orang Protestan. Dan seperti yang saya katakan dalam pengajaran tadi pagi, masing-masing dari zaman-zaman gereja itu terus sampai kepada zaman gereja Tesalonika itu, masa kegelapan yang lamanya 1500 tahun itu, tidak pernah satu kali pun ia tidak mengatakan, "Engkau masih memegang namaku." Dan pada sisi di sebelah sini, mereka tidak dalam Kristus lagi. Mereka keluar dengan sebuah nama denominasi, Katolik, Luther, Wesley, Baptis, Presbyterian, Pentakosta, dan seterusnya. Tetapi tepat sebelum penutupan zaman, ia berkata, "Aku telah membuka sebuah pintu bagimu." Mengerti? Dan itulah zaman yang kita percaya kita berada saat ini. Zaman pintu terbuka di antara berakhirnya zaman gereja Laodikia. Dan itu tepat 325 tahun sampai kepada konsili Laodikia. Dan di dalam sana mereka mengadopsi bentuk-bentuk ini seperti pemercikan, penuangan, dan berbagai baptisan palsu, Roh Kudus palsu, semua hal yang lain ini. Mereka mengadopsi itu. Dan kemudian ketika Luther sebagai seorang imam lalu keluar dari gereja Katolik, membawa hal-hal ini bersamanya. Dan dari sana datanglah Zwingli, dari Zwingli datanglah Calvin, dari Calvin datanglah Wesley, begitu terus. Dan mereka tetap membawa dogma-dogma itu. Dan bagaimana Tuhan bisa memimpin gerejanya apabila mereka mengikuti jalan-jalan yang tidak pernah ia keluarkan bagi mereka untuk berjalan di atasnya. Dan ingatlah dalam Wahyu 17, kita menemukan perempuan itu. Nah, kata-kata ini sederhana. Itu ditulis dalam Alkitab. Maka saya rasa saya boleh mengatakannya. Ia mengatakan bahwa wanita ini adalah seorang pelacur. Itu berarti bahwa ia adalah seorang wanita yang cemar, bahwa ia seharusnya menikah dengan seorang suami dan telah berzina dengan dunia. Dan ia adalah seorang ibu dari wanita-wanita pelacur. Maka berarti ia memiliki anak-anak perempuan. Dan kami telah menggambarkan secara geografis bahwa karena berada dalam, dan di sana saya sendiri melihatnya dalam kitab suci, melihat ajaran-ajarannya dan sebagainya. Saya percaya Tuhan dengan sempurna telah meletakkannya di atas garis, bahwa itu tidak mungkin sesuatu yang lain, kecuali gereja Katolik. Itulah satu-satunya jalan hal itu bisa terjadi. Dan apakah yang ia lahirkan? Gereja-gereja Protestan. Tepat sekali, ia melahirkan mereka. Dan di tangannya ada suatu cawan anggur dari percabulan-percabulannya. Dan ia memberikannya kepada raja-raja di bumi. Dan dialah yang memerintah seluruh bumi, berbicara secara rohani. Dan itu tepat sekali. Tidak ada yang lain. Lihat, marilah kita bisa kembali kepada Daniel dan membahas tentang patung itu. Lihatlah patung itu, kepalanya dari emas, kerajaan Babel, tembaga atau perak, Media dan Persia. Tembaga, Alexander Agung, dan seterusnya, kerajaan Yunani, kemudian kekaisaran Romawi, Roma, bagian barat dan timur, kedua kaki itu. Dan perhatikan dalam ke-10 kerajaan ini, yang dengan tepat datang dengan ke-10 tanduk itu, yang tadi pagi kita bicarakan, masing-masing dari 10 kerajaan itu yang akan bangkit, ada besi dan tanah liat yang bercampur. Dan besi itu berasal dari tungkai-tungkai itu, yaitu Roma. Dan setiap bangsa di kolong langit memiliki suatu unsur Romawi yang tercampur di dalamnya melalui gereja Katolik. Itu benar sekali. Dan mereka tidak akan bercampur di manapun. Dan mereka akan kawin-mengawini satu sama lain. Alkitab mengatakan bahwa mereka akan melakukan itu. Dan lihatlah mereka hari ini. Anak laki-laki Anda bergaul dengan gadis Katolik. Waktu mereka akan menikah, mereka harus berjanji untuk membesarkan anak-anak mereka sebagai orang Katolik. Lihat, dan sebaliknya. Lihat, itu tujuannya untuk mematahkan kekuatan dari pihak yang lain. Tetapi apakah itu? Alkitab mengklaim bahwa seluruh hal itu adalah seorang pelacur. Nah, apakah yang akan Anda lakukan? Itu benar. Dan bagaimana dosa-dosa orang akan dibalas? Kita telah kembali ke kitab Ulangan dan menunjukkan bahwa seorang anak yang tidak sah, anak haram, tidak boleh masuk ke dalam jemaah Tuhan selama 14 keturunan. Itu di bawah hukum Taurat. Dan Kristus datang untuk memperbesar hukum Taurat. Bagaimana lebih besarnya itu sekarang? dan apa yang sedang terjadi kepada apakah masalah perempuan-perempuan liar yang kecil ini di jalanan hari ini, wanita-wanita kecil pengisap rokok ini, dan perempuan-perempuan nakal yang berambut pendek, bercelana pendek, dan sebagainya. Apakah masalahnya dengan itu? Itu disebabkan oleh mami mereka yang bertingkah laku seperti itu. Itu adalah balasan, kejahatan, dari satu keturunan ke keturunan selanjutnya. Itulah yang sebenarnya. Dan apakah yang kita dapatkan? Kita telah sampai ke tempat yang bukan apa-apa selain percampur bauran dosa yang kacau. Itulah alasannya Tuhan telah membangkitkan Rusia di sana dengan bom atom untuk melenyapkan wanita itu. Seperti air bah itu, ketika ia mendatangkan awan-awan, tentu saja, ia telah melakukan itu, dan Alkitab berkata demikian. Rusia, negara yang tidak mengakui adanya Tuhan, sebab mereka adalah ateis, secara mutlak berperan dengan tepat di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Sama seperti Raja Nebukadnezar yang dipakai untuk menghancurkan Israel sebab mereka tidak berjalan dengan Tuhan, Rusia sedang bangkit berdiri dengan tegak untuk membalaskan orang-orang kudus terhadap gereja Katolik atas darah orang-orang kudus yang ditumpahkan olehnya. Alkitab berkata demikian, itu akan memusnahkan seluruhnya. Maka lihatlah ke sini. Kalau ibu mereka adalah anggota rombongan penari dan penyanyi, dan nenek mereka dan ibu mereka adalah seorang perempuan nakal, apakah dia hari ini? Penari telanjang rock and roll, anak-anaknya akan menjadi apa? Dan Anda berkata, apakah Tuhan berbuat begitu? Iya, Pak. Tuhan membalas kejahatan dari anak-anak, keturunan, bahkan sampai 14 keturunan. Dan jika Kristus datang untuk memperbesar hukum itu, mungkin kita bisa mengatakan 100 keturunan atau 500 keturunan. Kenapa? Ia berkata, mereka pada zaman dahulu, kamu telah mendengar. Mereka berkata, mereka pada zaman dahulu, jangan membunuh. Aku berkata kepadamu, barang siapa yang marah terhadap saudaranya tanpa sebab telah melakukan pembunuhan. Kamu telah mendengar, mereka berkata, mereka pada zaman dahulu, jangan berzina. Tetapi aku berkata, bahwa barang siapa yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina. Ia membuatnya, apakah artinya memperbesar? Membuat berkali-kali lipat lebih besar. Dan kalau dalam hukum Taurat itu adalah 14 keturunan, hari ini akan makan waktu berapa lama untuk hal yang sama? Dan laki-laki muda, dan laki-laki setengah baya, dan laki-laki yang sudah menikah, tidak memiliki rasa hormat lagi terhadap janji pernikahan mereka. Mengapa? Mereka hanya mengambil perempuan dan hidup dengan mereka di mana saja, dan sama seperti anjing jalanan. Seekor anjing memiliki rasa hormat dan moral yang lebih baik dibanding beberapa orang. Dan saya tahu itu sangat keras, tetapi itu benar. Mengapa? Dan gereja-gereja mengikuti saja dan tidak mengatakan apa-apa mengenai hal itu. Mengapa? Mereka sedang berbuat seperti mami mereka. Gereja-gereja mewariskan itu. Sebab gereja dan gereja Protestan ini keluar dari gereja Katolik. Dosa-dosa gereja Katolik dibalaskan kepada orang Protestan. Tentu saja, itu demikian. Jadi, maling tidak boleh berteriak maling. Itu benar-benar tepat. Sekarang kita mendapati. Dan dalam kitab suci, kita telah menemukan, dan saya tidak pernah melihat ada sebuah catatan di meja ini malam ini. Saya mengatakan, tunjukkan kepada saya suatu tempat di mana Tuhan pernah menetapkan suatu denominasi. Tunjukkan kepada saya suatu tempat di mana Tuhan pernah menetapkan seorang pengkhotbah wanita. Tunjukkan kepada saya suatu tempat di mana Tuhan pernah menetapkan baptisan dengan pemercikan. Tunjukkan kepada saya suatu tempat di mana Tuhan pernah menetapkan baptisan dengan penuangan. Tunjukkan kepada saya suatu tempat di mana Tuhan pernah menyuruh seseorang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dapatkan hal-hal itu. Dan meskipun demikian, kita masih terus melakukan hal-hal itu. Itu turun-temurun saja di gereja. Nah, saya mengatakan, menurut cara berpikir Anda, kami pasti bukan orang baptis, sebab kami percaya bahwa mereka perlu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada orang yang pernah dalam Alkitab dibaptis dengan cara lain. Anda tunjukkan kepada saya suatu tempat di mana ada satu orang pun yang pernah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Maka saya akan mengangkat tangan saya dan mengatakan bahwa saya adalah seorang nabi palsu. Dan jika Alkitab mengatakan bahwa Anda harus dibaptis dalam nama Yesus Kristus, Itu berarti Anda harus melakukannya dengan cara itu. Paulus memerintahkan mereka untuk dibaptis ulang. Tidak peduli bagaimana mereka telah dibaptis sebelumnya. Mereka harus datang, dibaptis lagi. Mereka dibaptis oleh laki-laki yang sama, yang membaptis Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis. Ia berkata, itu tidak berlaku lagi. Kamu harus datang, dibaptis lagi. Dan mereka harus melakukannya sebelum mereka menerima Roh Kudus. Itu adalah program Tuhan. Mungkin saya akan masuk lebih dalam sedikit dari itu malam ini. Mengapa? Yesus memegang firman-Nya. Apakah Anda percaya itu? Nah, hampir setiap orang dari Anda semua ada di sini tadi pagi. Tetapi saya ingin membahas sedikit lagi mengenai hal itu. Mengapa Paulus menugaskan, memerintahkan itu setelah hal itu telah dikerjakan? Paulus berkata, sekalipun jika ada seorang malaikat dari sorga yang datang dan memberitakan sesuatu yang berbeda, terkutuklah dia. Nah, Anda berkata, kami menerima terang yang baru tentang hal itu. Tidak, Anda tidak menerima itu. Itu adalah apa yang dibawakan iblis kepada Hawa, suatu terang yang baru. Anda tidak memerlukan terang yang baru. Anda harus berjalan di dalam terang yang telah Tuhan taruh di sini. Itu saja. Sekarang perhatikan ini. Sederhana sekali. Ketika mereka turun dari gunung transfigurasi, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Seseorang mengatakan bahwa engkau adalah Musa atau Elia, salah seorang dari para nabi. Ia berkata, menurut kamu siapa? Ia berkata, Petrus berkata, engkau adalah Kristus, anak Tuhan yang hidup. Ia berkata, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Lihatlah, itu tidak datang melalui seminari, itu tidak datang melalui denominasi. Bukan darah dan daging yang menyatakan ini kepadamu. Engkau tidak pernah mempelajari ini melalui sekolah teologi, tetapi Bapa-Ku yang di sorga telah menyatakan ini kepadamu. Dan di atas batu karang ini, Aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan menguasainya. Sebuah pewahyuan rohani mengenai siapa dia. Perhatikan, dan Aku berkata bahwa engkau adalah Petrus, dan Aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan, dan apa saja yang kau ikat di dunia ini, Aku akan mengikatnya di sorga. Apa saja yang kau lepaskan di dunia ini, Aku akan melepaskannya di sorga. Nah, ia harus memegang firman-Nya, atau ia bukan Tuhan. Nah, dan ketika ia melakukan itu, beberapa hari kemudian, ia disalibkan, bangkit, naik ke sorga, dan Petrus membuka Injil pada hari Pentakosta. Apakah ia melakukannya? Iya, tentu saja. Ia melakukannya. Sekarang perhatikan, ketika ia hendak, mereka semua mengolok-olok mereka, karena mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka disebut penganut ajaran sesat, peguling suci, atau suatu nama semacam itu. Dan malahan mereka tertawa dan berkata, mereka sedang mabuk oleh anggur baru. Dan Petrus bangkit berdiri di tengah-tengah mereka dengan suara nyaring. Ia berkata, hai saudara-saudara, dengarlah seruanku, dengarlah perkataanku, dan dengarkanlah aku. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Ini baru pukul 9, tetapi inilah yang dikatakan oleh Nabi Yoel. Dan akan terjadi pada hari-hari terakhir, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku, dan apa yang akan ia lakukan ke atas anak-anak lelakinya, dan anak-anak perempuannya, dan hamba-hamba perempuannya, dan sebagainya, pada hari itu. Dan ketika mereka mulai mendengar hal ini, hati mereka sangat terharu, sebab mereka mendengar seorang laki-laki yang tidak tahu ABC-nya, tetapi mereka harus memberi perhatian kepadanya. Tahu bahwa ia memiliki sesuatu di dalam dia, yang berkobar-kobar di dalam dia, Roh Kudus. Menyetop dia, wah, itu akan seperti mencoba memadamkan kebakaran pada bangunan yang kering di hari yang berangin kencang. Anda tidak bisa melakukannya. Ia dipenuhi Roh Kudus. Dan apakah yang ia lakukan sekarang? Mereka berkata, nah, saudara-saudara, apakah yang harus kami perbuat supaya selamat? Sekarang perhatikan, Petrus, engkau memiliki kunci-kunci kerajaan. Mengerti? Nah, ketika Yesus bangkit pada hari ketiga, ia tidak memegang kunci-kunci kerajaan sorga. Apakah Anda tahu itu? Ia berkata, aku memegang segala kunci maut dan alam maut, tetapi bukan kunci kerajaan, sebab itu sudah diberikan kepada Petrus. Nah, ia telah berkata, Petrus, apapun yang kau lepaskan di bumi, aku akan melepaskannya di sorga. Apa yang kau ikat di bumi, aku akan mengikatnya di sorga. Sekarang ia berdiri di sini dengan membawa kunci-kunci itu untuk membuka hal yang mulia ini bagi dunia. Dan di sini ia memegang kunci-kunci itu di tangannya. Dan mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat supaya selamat? Nah, tidak peduli apapun yang dikatakan oleh Rasul itu untuk dilakukan, Tuhan harus mengakuinya di sorga jika ia memberikan kuasa itu kepadanya. Nah, Petrus berkata, bertobatlah kamu masing-masing dan memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Benarkah itu? Dan itulah sebabnya kunci-kunci itu berputar di sorga terhadap nama apapun yang lain, cara apapun yang lain, bentuk apapun yang lain. Ia berputar di bumi, ia berputar di sorga, atau Yesus tidak memegang firman-Nya kepada Petrus. Dan di setiap tempat dalam Alkitab di mana mereka dibaptis, setelah itu mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dan mereka yang dibaptis sebelum itu harus datang dan dibaptis ulang lagi dalam nama Yesus Kristus untuk menerima Roh Kudus. Itu benar, itu masih berlari dengan cara yang sama. Jadi, jika kita mengajarkan baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu adalah nubuat palsu. Nah, saya tidak mau menyakiti Anda, tetapi saya harus memaku ini supaya gereja ini tahu apa. Kita di sini bukan sebagai sekumpulan orang aneh yang buta huruf. Kita tahu di mana kita berdiri dalam hal firman Tuhan. Lihatlah, kita tahu. Saya menantang siapa saja untuk menunjukkan kepada saya suatu tempat di mana ada seseorang yang pernah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Sekarang Anda ingin mendengarkan nubuat palsu atau kebenaran? Selidikilah kitab suci. Itu terserah kepada Anda. Tunjukkan kepada saya di mana ada satu orang dalam Alkitab, di mana ada satu gereja yang pernah ditetapkan menjadi sebuah denominasi dalam Alkitab. Tunjukkan kepada saya dalam Alkitab, di mana mereka pernah menetapkan seorang pengkhotbah perempuan. Tunjukkan kepada saya dalam Alkitab, di mana ada hal-hal ini yang sedang kita bicarakan sekarang, yang pernah ditetapkan dalam Alkitab. Itu semua tidak ada di sana. Beritahu kepada saya satu tempat. Anda pergi ke sebuah denominasi. Nah, ketika orang-orang Metodis muncul, mereka mengkhotbahkan kekudusan. Itu bagus. Tetapi setelah itu, mereka membuat sebuah denominasi, dan itu selesailah. Itulah sebabnya di dalam Alkitab dikatakan, kamu mempunyai sebuah nama. Anda berkata, saya seorang Kristen. Baik, engkau anggota denominasi apa? Anda berkata, seorang Metodis. Hah, kalau begitu engkau adalah seorang pelacur. Saya seorang Baptis, pelacur. Pentakosta, engkau adalah seorang pelacur. Engkau milik gereja itu. Anda seharusnya milik Kristus. Tidak ada sangkut pautnya dengan mengatakan Metodis, Baptis. Kalau Anda adalah seorang Kristen, Anda adalah seorang Kristen di hati. Setiap denominasi itu dapat menghasilkan anak. Anak Tuhan, itu benar. Tetapi jika Anda berpikir bahwa Anda akan masuk sorga hanya karena Anda adalah seorang Metodis atau Baptis, Anda salah. Dan itulah alasannya kami menjauhi hal itu. Mengapa orang-orang Baptis tidak bisa mengerti? Saya bertanya kepada seorang laki-laki Metodis di sini, menulis tesis, sudah lama menulisnya. Ia berkata, satu-satunya hal yang kami tentang terhadap engkau adalah engkau bergaul dengan orang-orang Pentakosta. Saya berkata, siapa itu kami? Kami, orang-orang Metodis. Saya berkata, baik, saya akan beritahu kepadamu apa yang akan saya lakukan. Saya akan datang ke kotamu, dan engkau biarkan orang-orang Metodis mensponsorinya. Oh, dikatakan, tentu saja kami tidak dapat melakukan itu. Saya berkata, itulah yang telah saya duga. Saya tinggal bersama dengan orang-orang Pentakosta, sebab orang-orang Pentakosta percaya itu. Itu benar, mereka bersatu mendukungnya. Merekalah yang mendapat manfaatnya. Berapa orang yang telah membaca artikel itu dalam majalah Life baru-baru ini mengenai gereja Pentakosta? Itu adalah salah satu fenomena terbesar di zaman ini. Dalam waktu setahun, mereka memenangkan lebih banyak jiwa daripada gereja-gereja lain dijumlahkan seluruhnya. Mengapa? Sekalipun dengan kekeliruan yang ada di dalam mereka, Tuhan sedang menggerakkan mereka terus. Sebab mereka percaya kebenaran itu dan berjalan berbaris dengan itu. Itu adalah kebenaran. Tetapi apa yang kita lakukan sekarang? Lihat, itulah sebabnya kita bukan denominasi. Dan sepasti Pentakosta membentuk denominasi. Dan ketika dahulu, ketika Roh Kudus pertama kali dicurahkan ke atas gereja Pentakosta 40 tahun yang lalu, dan mereka mulai berbahasa lidah, Salah satu dari karunia-karunia itu adalah karunia terkecil dari karunia-karunia itu. Itu adalah yang paling kecil dari semua karunia itu, menurut orang kudus Paulus, yaitu berbahasa lidah. Dan segera setelah itu turun, oh mereka berkata, kita sudah menerimanya sekarang. Lalu mereka membuat sebuah denominasi, Dewan Umum, yang sekarang adalah Gereja Sidang Jemaat Allah. Oh, tidak ada yang menerima itu kalau ia tidak berbahasa lidah, dan Tuhan hanya bergerak terus meninggalkan mereka dan membiarkan mereka menongkrong di situ. Tentu saja. Ya, Pak. Setelah itu datanglah oneness dan menemukan baptisan dalam nama Yesus. Mereka berkata, oh, kita telah menerimanya. Mereka berorganisasi. Apa yang telah mereka lakukan? Tuhan bergerak terus dan meninggalkan mereka duduk di sana. Itu adalah untuk barang siapa yang mau, baiklah ia datang. Lihat, kelompok oneness tidak bisa pergi ke sidang jemaat. Sidang jemaat tidak bisa pergi ke kelompok oneness. Saya pernah berbicara dengan beberapa orang terbaik yang mereka miliki, Bapak Goss dan Dr. Pop, dan banyak pria-pria yang hebat di dalam. Saya duduk dengan mereka. Saya berkata, bagaimana engkau dapat mengajarkan tentang bukti awal itu sebagai seorang terpelajar? Nah, dikatakan, Saudara Branham, satu, dua, atau tiga dari mereka benar-benar jujur mengatakan, kami tahu itu salah, tetapi apa yang dapat kami perbuat? Kalau kami mengatakan sesuatu tentang itu sekarang, wah, itu akan mengganggu seluruh program, pasti. Dan engkau tidak akan menjadi penilik jemaat lagi, atau pengawas umum. Itulah pemikirannya. Saudara, lebih baik saya memiliki sebuah misi kecil di sudut jalan, atau berkhotbah di bawah sebuah pohon pinus, dan memiliki kebenaran, tentu saja, dan tahu bahwa saya memberitakan kebenaran. Manusia ingin kebenaran itu, dan Anda wajib sebagai seorang Kristen untuk menyatakan kebenaran. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban Anda untuk hal itu. Kemudian mengenai hal-hal ini, jika Anda belum dibaptis dalam nama Yesus Kristus, dan Anda belum melakukan hal-hal ini, dan Anda belum menerima Roh Kudus, Anda berkata, oh, saya berbahasa lidah. Itu tidak berarti Anda memiliki Roh Kudus. Saya pernah melihat para perempuan tukang sihir, para laki-laki tukang sihir, setan-setan, dan segala yang lainnya, berbahasa lidah. Tentu saja, mereka tidak memiliki Roh Kudus, dan Anda tahu itu. Minum darah dari tengkorak manusia dan menari dan memanggil iblis, dan berbahasa lidah. Tentu saja, mereka tidak memiliki Roh Kudus. Jadi, karena Anda pernah berbahasa lidah, itu tidak berarti Anda memilikinya. Satu-satunya cara untuk mengetahui bahwa Anda memilikinya, apabila roh Anda bersaksi dengan rohnya, dan buah-buah roh mengikuti Anda. Kasih, iman, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, kemurahan. Itulah saatnya Anda tahu bahwa Anda memiliki Roh Kudus. Ia memberikan kesaksian tentang dirinya. Nah, apabila Anda berusaha bersandar pada karena Anda anggota sidang jemaat atau baptis atau presbiterian, Anda tahu apa yang sedang Anda lakukan? Anda sedang memakai nama seorang perempuan pelacur. Itu tepat sekali. Keluarlah dari hal itu. Pergilah dari itu. Maksud saya bukan keluar dari gereja Anda atau sesuatu. Anda kerjakan saja apa yang ingin Anda lakukan mengenai hal itu. Tetapi pergilah dari berbaring pada, oh, saya Presbyterian. Kami tidak percaya mengenai zaman mujizat. Mengapa Anda tidak percaya itu? Alkitab mengajarkan itu. Oh, saya anggota gereja Kristus. Mereka mengatakan bahwa zaman mujizat telah berlalu. Mereka adalah nabi-nabi palsu. Saya bisa menunjukkan kepada Anda di mana Yesus Kristus memberikan kuasa kepada gereja untuk menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati dan mengusir setan. Saya menantang siapapun untuk menunjukkan kepada saya sebuah ayat kitab suci dalam Alkitab di mana ia pernah mengambil kembali hal itu dari gereja. Apa yang mengambilnya? Dogma Anda. Benar, bukan firman Tuhan. Roh Kudus masih menyelesaikan pekerjaan, tetap bergerak terus dengan sama, dan ia akan tetap sama selama-lamanya. Itulah sebabnya kami bukan sebuah denominasi. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, dan pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kami tidak percaya akan hal itu. Sekarang, bagaimanakah hal itu mulai? Kita harus bergegas dan menyelesaikan ini secepat-cepatnya sekarang. Bagaimana hal itu mulai? Nah, kita memiliki banyak ayat kitab suci yang tertulis di sini tentang Roh Kudus. Dan satu hal lagi, kami membuat sebuah tantangan kemarin malam tentang ketekunan orang-orang kudus. Bukan dalam cara yang dipercayai oleh orang baptis. Bukan, Pak. Saya tentu saja berbeda dengan orang baptis dan pemikiran mereka, dengan teori Calvinisme mereka. Saya tentu saja berbeda pendapat dengan orang Presbyterian. Saya berbeda pendapat dengan orang Metodis pada pandangan mereka tentang ajaran Arminian. Ya, Pak. Tetapi mereka berdua memiliki suatu kebenaran. Tetapi Anda harus kembali ke sini, di mana ini adalah kebenaran. Apabila Anda berlari di luar sana, Anda berlari dengan sembarangan dengan hal itu. Pasti. Orang-orang baptis datang, membaptis beberapa orang di sini dengan diselam, dan seorang pengkhotbah membaptis mereka, 9 dari 10 merokok. Pergi keluar lagi dan berdiri di luar sana, dan main kartu, main dadu sepanjang malam. Pergi ke sana sini dan berdagang dengan curang. Dan semua perempuan mengenakan celana pendek di luar sini, mondar-mandir di jalanan dan memotong pendek rambut mereka dan merokok dan berbincang-bincang dan berbagai pesta merajut dan menjahit kecil dan menceritakan lelucon-lelucon jorok. Dan engkau menyebut itu kekristenan? Dan engkau menyangka bahwa engkau memiliki jaminan kekal? Engkau akan masuk neraka seperti itu. Engkau tidak akan betah di sorga biar bagaimanapun. Tentu saja tidak, itu bukan jaminan kekal. Tetapi apabila seseorang dilahirkan baru oleh Roh Kudus, dan Anda orang Pentakosta, karena engkau melompat-lompat, berbahasa lidah, berlari ke sana dan kemari di antara deretan bangku, itu tidak berarti engkau memiliki jaminan kekal. Jangan pernah menaruh itu di benakmu. Tidak, Pak, itu tentu saja tidak berarti demikian. Sebab engkau tahu bahwa engkau, hidupmu sendiri menjadi saksi bahwa engkau tidak benar di hadapan Tuhan. Itu benar. Engkau tidak benar. Itu bukan jaminan kekal. Belum. Tetapi saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Apakah ada jaminan kekal? Alkitab mengatakan demikian. Alkitab mengatakan bahwa nama kita dicatat dalam buku kehidupan anak domba sebelum dunia ini mulai. Seperti yang saya katakan tadi pagi, saya katakan sekali lagi, laki-laki yang menulis lagu, ada sebuah nama yang baru yang ditulis di sorga malam ini. Dan itu adalah nama saya. Ide dia benar. Tetapi ia salah menurut kitab suci. Namamu tidak ditulis pada malam engkau diselamatkan. Nama Anda menurut Alkitab, menurut Wahyu 13, 17 dan seterusnya, ditulis di sana sebelum dunia ini dijadikan. Dan Yesus Kristus telah disembeli sebelum dunia ini dijadikan. Bagaimana bisa Tuhan yang tidak terbatas, bagaimana bisa seorang Tuhan yang tidak terbatas, yang mengetahui akhir dari permulaan, bagaimana bisa ia mengizinkan dosa turun ke bumi kalau itu bukan untuk suatu alasan? Sekarang hanya untuk menguatkan beberapa hal yang telah kami katakan. Apakah yang pertama, juru selamat atau orang berdosa? Juru selamat, tentu. Manakah yang lebih berkuasa, seorang juru selamat atau orang berdosa? Jika seorang juru selamat sanggup menghapus dosa, ia lebih berkuasa. Baik, mengapa ia mengizinkan dosa terjadi pada awalnya? Untuk menunjukkan bahwa ia adalah seorang juru selamat. Manakah yang lebih berkuasa, seorang penyembuh atau sebuah penyakit? Seorang penyembuh. Lalu mengapa ia membiarkan penyakit datang? Untuk menunjukkan bahwa ia adalah seorang penyembuh. Saya merasa religius sekarang. Ya, Pak. Oh, wah, itu adalah atribut-atributnya. Itulah sebabnya ia mengizinkan kesusahan datang. Itulah sebabnya ia membiarkan kesedihan datang. Untuk menunjukkan bahwa ia adalah sukacita. Tentu, benar. Itulah sebabnya kita memiliki malam untuk menunjukkan adanya siang. Itulah sebabnya kita memiliki kemarahan untuk menunjukkan adanya damai. Tentu, itu adalah pro dan kontra. Oh, ya, itu ajaib. Sekarang, bagaimana itu mulai? Kita akan langsung ke sana. Hanya secepat-cepatnya yang kita bisa, supaya saya tidak menahan Anda sepanjang malam. Nah, segala sesuatu harus ada permulaannya. Dan saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Nah, ini mungkin, ini Anda taruh saja di saku rompi Anda. Anda tidak perlu menaruh ini bersama dengan piring yang biasa. Tetapi dengarlah ini. Jika Anda adalah seorang makhluk yang kekal, berarti Anda tidak memiliki permulaan atau tidak akan bisa berakhir. Sebab kekal berasal dari kata yang tidak memiliki permulaan atau akhir. Tidak ingatkah Anda akan hal ini? Saya katakan tadi pagi bahwa Melkisedek ketika ia bertemu dengan Abraham yang kembali dari membunuh raja-raja, dan Alkitab berkata dalam Ibrani 7 bahwa Lewi membayar persepuluhan kepada Melkisedek ketika ia masih berada di dalam pinggang bapak leluhurnya, Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Lewi. Itu adalah bapak, kakek, dan kakek buyut. Dan ketika Lewi masih berada di dalam pinggang dari kakek buyutnya, Alkitab memberi kehormatan kepada dia sebagai yang membayar persepuluhan kepada Melkisedek. Berbicara tentang kekal. Wah, ia tidak pernah berkata ia melakukan itu dalam bayangan. Ia berpotensi melakukannya. Alkitab mengatakan ia telah membayar persepuluhan. Amin. Lalu jika kita berasal dari benih yang benar, ketika Paulus memberitakan Injil saya berada di sana dan Anda berada di sana, kita akan masuk ke sana sebentar lagi. Langsung ke telinga kita. Perhatikan, itulah yang dikatakan oleh Kitab Suci kepada kita. Bahkan sampai jauh sebelum ini. Pikirkan saja, Lewi, setelah itu Yakub, ayahnya, lalu Ishak, ayahnya, kemudian Abraham, ayahnya, kakek buyutnya. Ketika Lewi masih di dalam pinggang dari kakek buyutnya, ia membayar persepuluhan kepada Melkisedek. Saya ingin bertanya kepada Anda, siapakah ini? Ayub 27, 38. Ketika ia berkata, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan anak-anak Tuhan bersorak-sorai? Siapakah anak-anak Tuhan itu yang bersorak-sorai? Yesus mengatakan kepada mereka bahwa aku bersuka cita denganmu sebelum dunia dijadikan. Kita bukan makhluk waktu. Kita adalah makhluk kekekalan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Dan semua yang datang kepadaku, aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka dan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa yang memberikan mereka kepadaku. Bagaimana Anda bisa terhilang? Lihat, Anda merasa cemas, Anda merasa takut, Anda akan berlari berputar-putar di sini. Dan itu adalah salah satu bukti yang terbaik di dunia ini, bahwa Anda masih belum kemana-mana. Itu benar. Bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan Anda apabila ia, berapa orang di gereja ini yang mau mengangkat tangan Anda dan percaya bahwa Tuhan itu tidak terbatas? Apakah Anda tahu arti dari kata tidak terbatas? Itu berarti sempurna, tidak terbatas. Anda tidak bisa menjelaskan kata tidak terbatas. Apakah Anda pernah memakai kamera Anda dan menyetelnya ke tidak terbatas? Mengapa? Itu hanya berarti mulai dari sana. Baiklah, tidak ada cara untuk bisa memfokusnya lagi. Nah, begitulah Tuhan. Ia itu tidak terbatas. Dan jika ia tidak terbatas, maka tidak mungkin bisa ada seekor kumbang, seekor lalat, seekor kutu, seekor pinjal, seekor tuma, atau apapun yang pernah ada di bumi, atau akan pernah ada, yang tidak diketahui oleh Tuhan sebelum dunia dibentuk. Itu adalah suatu konsep dari tidak terbatas. Baik, kemudian seorang Tuhan yang tidak terbatas, yang menyelamatkan Anda di sini, tahu bahwa ia akan kehilangan Anda minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan, wah, ia akan membatalkan maksud itu sendiri. Ia tidak bisa kehilangan Anda. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, mempunyai hidup kekal dan tidak akan turut dihakimi, tetapi sudah pindah dari maut kepada hidup, tidak bisa kehilangan. Anda tidak lagi memiliki ia yang lahir dari Tuhan, tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih Tuhan tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa. Bagaimana bisa ia berdosa waktu di sana ada korban penghapus dosa bagi dia? Bagaimana bisa saya sakit waktu saya berada dalam kesehatan yang sempurna? Bagaimana bisa saya buta waktu saya bisa melihat? Oh, wah, bagaimana bisa saya berada di dalam gedung ini dan berada di luar gedung ini pada waktu yang sama? Bagaimana bisa saya berada dalam keadaan mabuk dan dalam keadaan tidak mabuk pada waktu yang sama? Anda tidak bisa melakukan itu. Dan ketika Anda diselamatkan, Anda berada di bawah penebusan. Dan dosa Anda tidak diperhitungkan kepada Anda. Tidakkah Daud berkata, berbahagialah manusia yang dosanya tidak diperhitungkan dan dosanya tidak ditimpahkan kepadanya oleh Tuhan. Tuhan tidak terus memegang dosa terhadap makhluk ciptaannya. Itu keras. Itu bukan susu encer. Tetapi itu adalah Alkitab. Tuhan tidak akan memperhitungkan dosa kepada orang benar. Tuhan, oleh kasih karunia-Nya, melalui penetapan dari semula, tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi karena tidak terbatas dan tahu siapa yang mau datang dan siapa yang tidak mau datang, Ia dapat menetapkan dari semula segala sesuatu untuk bekerja menurut kehendak-Nya. Kalau Ia tidak melakukan itu, mengapa Ia mengizinkan dosa pada awalnya? Sedangkan ia adalah seorang juru selamat. Jika tidak pernah ada orang berdosa, ia tidak akan pernah menjadi seorang juru selamat. Sifat itu, apa yang ada di dalam dia, tidak bisa ditarik keluar. Bagaimana ia menjadi seorang penyembuh? Bagaimana ia menjadi seorang penyembuh? Karena ia mengizinkan penyakit untuk datang, supaya ia bisa menunjukkan dirinya sebagai seorang penyembuh. Ia adalah seorang penyembuh. Bagaimana ia akan dikenal? Bagaimana sifat-sifatnya dapat bekerja? Bagaimana bisa ia menjadi seorang penyembuh kalau tidak pernah ada penyakit? Ia harus mengizinkan penyakit. Tidak heran, Paulus berkata dalam Roma 8, orang bodoh, siapa yang dapat mengatakan kepada tukang periuk apa yang harus dilakukan? Siapa, kapan tanah liat pernah bangkit dan berkata, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Tidakkah ia membangkitkan Firaun untuk tujuan yang sama, supaya ia memperlihatkan kuasanya di Mesir? Ia mengeraskan hati siapa yang ia kehendaki, dan membenarkan siapa yang ia kehendaki. Hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Tuhan. Jadi, Anda tidak berbuat apa-apa mengenai hal itu. Anda tidak berbuat apa-apa. Jika itu adalah kasih karunia, jika itu adalah suatu pemberian dengan cuma-cuma, maka tidak ada apa-apa yang dapat Anda lakukan mengenai itu. Tuhan telah memberikannya kepada Anda, dan itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah hal yang telah Tuhan tentukan dari semula bagi Anda. Alkitab berkata bahwa kita ditetapkan dari semula untuk diangkat menjadi anak-anak Tuhan sebelum dunia ini dijadikan. Pada waktu itu, ketika Tuhan menyembeli anak domba di dalam pemikirannya sendiri, sebelum dunia ini dijadikan, untuk membuktikan sifat-sifatnya, siapa dia? Ketika anak domba itu disembeli, kita juga disembeli dengannya. Ketika darah dari anak domba tertangkap di dalam pikirannya sendiri, dahulu sebelum dunia ini dijadikan, nama saya dan nama Anda ditulis di buku itu pada saat itu, semuanya dalam pemikirannya yang agung. Ia tidak terbatas. Jika ia tidak menetapkan dari semula, mengapa ia mengizinkannya? Manakah yang lebih kuat? Saya telah mengatakan, seorang juru selamat atau orang berdosa, yang manakah yang paling kuat? Kalau begitu, yang lebih kuat harus mengizinkan yang lebih lemah. Dan ia hanya melakukan itu untuk kemuliaannya. Ketika ia membuat Lucifer, ia sudah tahu bahwa ia akan menjadi iblis. Ia harus membiarkan itu ada di sana untuk memperlihatkan bahwa ia adalah juru selamat, Kristus. Ia harus membiarkan itu terjadi begitu. Nah, tidakkah Alkitab berkata bahwa segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan? Apakah yang Anda takuti? Marilah kita berdiri dan bekerja dengan sehati hadapi segala pertentangan. Jangan menjadi seperti ternak dungu yang dikemudikan, harus diminta dan didesak. Dan jadilah seorang pahlawan. Saya suka itu. Berdiri. Sebuah sajak kecil yang dahulu banyak membantu saya ketika saya masih kecil. Bunyinya seperti ini. Ada seorang bangsawan Romawi di zaman Kaisar Romawi yang mendengar seorang pengecut di depan benteng berkata, oh, ini aman di dalam sebuah pohon pinus. Tidak ada yang dapat mengguncang ini. Oh, tidak, kata pahlawan itu. Saya akan mencari jalan atau membuatnya. Nah, itu benar. Jika Alkitab ini mengajarkan bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, itu bukan hal yang mudah apabila saya melangkah keluar dari tabernakel ini hari itu. Dan setiap orang mengatakan kepada saya, ini akan terjadi dan itu akan terjadi. Engkau akan dianggap orang fanatik, dimasukkan ke dalam penjara, dan seluruh asosiasi medis menentang engkau. Tetapi Tuhan berkata, lakukan itu. Alkitab berkata bahwa ia adalah juru selamat. Dan sekarang api kebangunan rohani berkobar di dalam segala bangsa di bawah kolong langit. Mengapa? Berdiri menghadapinya. Bagaimana engkau melakukan pekerjaanmu tiap hari? Apakah engkau takut pada pekerjaan yang kau dapati? Dapatkah engkau berdiri tegak menghadapi pekerjaan di depanmu? Apakah pikiranmu lelah dan kosong? Saya benci hal itu. Atau apakah engkau berdiri tegak menghadapi pekerjaan di muka? Atau apakah ketakutan selalu berlari melaluinya? Jika demikian, lakukanlah pekerjaan berikutnya yang kau dapati dengan berpikir bahwa engkau akan melakukannya. Tetaplah begitu, dengan keyakinan, bertekad di hatimu seperti Daniel, tetap dengan Tuhan. Di manakah itu pernah terjadi? Bagaimana itu terjadinya? Apakah yang membuat manusia menjadi demikian? Mengapa kita sudah siap untuk dihancurkan? Saudara Branham, jelaskan kepada saya. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa semuanya ini akan dilenyapkan? Ini pernah dilenyapkan sekali sebelumnya. Benarkah itu? Dalam pemusnahan dengan air bah. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang dalam, dan kita akan bersiap-siap untuk membaca. Nah, saya ingin Anda membuka bersama saya sekarang pada kitab Kejadian di pasal ketiga. Jika Anda ingin mengetahui sesuatu, saya dapat menunjukkan kepada Anda dalam kitab Kejadian, di mana setiap organisasi ajaran sesat dan setiap aliran dan segala sesuatu yang kita miliki hari ini bermula di Kejadian. Berapa orang yang tahu bahwa Kejadian berarti permulaan? Tentu saja. Kita mendapati gereja Katolik pada permulaan, Babylon, Nimrod pendirinya. Kita mendapatinya di pertengahan Alkitab. Kita mendapatinya di bagian akhir Alkitab. Kita mendapati mencoba memasukkan pengkhotbah-pengkhotbah perempuan di bagian awal Alkitab dengan menyembah patung-patung kecil yang dibuat dari akar-akar pohon. Berapa orang yang sudah membaca tulisan Hislop, Dua Babylon, Sejarah? Baiklah, dapatkan dari sejarah-sejarah ini, mereka mempunyai seorang perempuan. Dan kemudian, apakah Anda ingat, bahkan Yakub pun mencuri dewa-dewa ayahnya, dan anak perempuannya menyembunyikan itu di bawah dia, dan membawa itu keluar sana, di padang gurun, yang menajiskan perkemahan itu setelah itu. Baiklah, marilah kita baca di sini sekarang dalam Kejadian. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Yehova Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, lihat, memburu terang yang baru, dan kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Lihatlah bagaimana orang-orang ini pada hari ini berusaha menghilangkan dari Alkitab. Mengapa? Bukankah sama gampangnya untuk menuang atau memercik atau cara ini atau cara itu? Tidak, Pak. Tuhan menetapkan suatu program dan itulah yang harus kita ikuti. Ini. Dan ketika perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu membuat menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buah-buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat buat mereka. Saya ingin stop di sini sebentar. Nah, untuk segala sesuatu harus ada permulaannya. Anda memiliki permulaan. Sekarang kita, di atas inilah saya ingin mendasari seluruh hal ini sekarang. Kita telah berbicara tentang dalam dua pertemuan terakhir dan sampai ini. Nah, tadi pagi kita telah kembali dan mendramatisasi dalam Alkitab, bahwa ketika Tuhan sedang membuat bumi, bahwa ketika ia sedang membentuk gas, dan ketika gas itu menjadi kalsium dan potasium karbonat, dan hal-hal lain, ia membuat tubuh Anda. Ia meletakkan bangunannya, seperti ahli bangunan yang agung, seperti seorang kontraktor meletakkan materialnya untuk mendirikan sebuah proyek bangunan. Ia sedang membuat tubuh Anda, dan ia meletakkannya di sana. Ia tahu dengan pasti dalam pikirannya apa yang akan dikerjakan. Tangan ini, Tuhan membuat tangan itu sebelum ia, ketika ia sedang membuat dunia ini. Tetapi, ia membuat roh saya sebelum ada dunia. Nah, tetapi tangan ini dan tubuh ini dibuat olehnya ketika ia membuat dunia ini. Sebab tubuh ini berasal dari bumi dan akan kembali ke bumi. Tuhan yang membuat itu, ia meletakkan itu semua dalam cetak birunya, yang agung dan programnya. Nah, ketika ia pergi membuat bumi, ia membuat manusia, dan manusia belum kelihatan benar. Nah, kita sudah tahu itu, tadi pagi, mendengar drama itu. Bagaimana bahwa Bapa turun dan melihat putranya, dijadikan menurut gambarnya, dan seterusnya. Lalu ia menjadikan seorang istri bagi dia, seorang teman penolong. Sekarang ingatlah bahwa semua makhluk di bumi, Adamlah yang telah menamai mereka. Ia telah menjadikan ternak dan binatang dan segala sesuatu. Dan hari ini kita, ahli-ahli kronologi dan berbagai otak ilmiah yang hebat sedang berusaha selama 6.000 tahun untuk mengetahui mata rantai yang terhilang itu. Mengapa hewan itu? Manusia adalah kehidupan binatang. Kita tahu itu, bahwa kita dijadikan, dan perempuan hanyalah satu bagian dari laki-laki, produk sampingan. Perempuan tidak diciptakan dalam penciptaan yang mula-mula. Tuhan telah berhenti dari karya penciptaan selama bertahun-tahun dan bertahun-tahun, sampai waktunya Ia menjadikan perempuan dari sebuah tulang rusuknya. Adam telah selesai menamai semua ciptaan itu, segala yang lainnya, tetapi ia tidak memiliki apa-apa bagi dirinya sendiri. Maka, ia menjadikan bagi dia seorang teman penolong, mengambil satu tulang rusuknya, menutup bekas luka itu, dan membuat seorang teman penolong bagi dia. Dan manusia itu, dalam rohnya, adalah laki-laki dan perempuan. Dan seorang perempuan hanyalah sebagian dari seorang laki-laki. Dan apabila seorang laki-laki mengambil seorang istri untuk dirinya, dan jika perempuan itu adalah istrinya secara benar, seorang istri pemberian Tuhan, maka perempuan itu bagi laki-laki itu akan menjadi bagian darinya. Itulah alasannya Anda memiliki begitu banyak keberatan dalam perkawinan. Adalah karena Anda keluar dan melihat gadis tertentu dengan mata coklat atau mata biru yang indah, atau sesuatu yang seperti itu, dan figur yang cantik, lalu Anda jatuh cinta kepadanya. Pada saat ia mendapat bayi pertamanya, gigi-giginya mulai ompong, dan ia mulai keriput dan tua, dan kemudian Anda mau menendang dia keluar. Dan beberapa dari Anda, para perempuan, bertemu dengan pemuda yang rambutnya licin dan disisir ke bawah, dan separuh dari minyak pelumas milik maminya bisa dituang ke situ, dan berambut ikal, dan semua itu akan rontok. Saya tahu itu melalui pengalaman. Tetapi apa yang terjadi? Apakah itu? Anda tertipu oleh hal itu. Anda seharusnya berdoa dahulu, sebab seorang perempuan adalah bagian dari Anda. Dan jika Anda telah memeluk seorang wanita ke dalam pelukan Anda, dan menjadikan dia istri Anda, dan Anda, wanita itu membentuk suatu cetakan pada Anda. Kita akan mengatakan seperti ini, agar Anda mengerti. Dan wanita yang lain manapun yang ditaruh dalam pelukan itu tidak akan pas pada cetakan itu. Dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban Anda untuk hal itu. Dan ingat saja itu. Anda yang membawa istri orang lain keluar, dan saya mendengar hari ini mengenai seorang gadis kecil di sini, di kota. Gadis kecil yang malang. Saya kenal dia. Dan seorang penjudi membelikan dia sepotong pakaian yang bagus dan besar, dan barang-barang lain, dan berusaha mempermainkan dia seperti itu. Seekor tikus mau melakukan hal yang semacam itu, bahkan tidak bisa dianggap sebagai seorang manusia. Anda tahu, seekor anjing pun tidak serendah itu. Dan meskipun begitu, Anda menyebut seekor induk anjing seekor pelacur, induk itu lebih bermoral dari separuh wanita-wanita yang ada di Jeffersonville. Dan Anda menyebut seekor induk babi seekor pelacur, dan ia bukan. Ia jauh lebih bermoral dari wanita-wanita di Amerika Serikat, banyak dari mereka. Itu benar sekali. Nah, saya tahu itu blak-blakan, dan saya telah mengatakan kepada Anda bahwa saya akan membuatnya kena pada sasaran, dan saya ingin Anda mengetahui itu, dan itu benar. Mereka semua, wanita-wanita sekarang, malah tidak tahu apa itu moral. Dikatakan, jangan menyakiti hati nurani saya. Baik, Anda tidak punya hati nurani. Perhatikan. Ya, Pak, padahal Anda tahu apa yang benar dan salah. Sekarang perhatikan. Manusia ini, ketika ia diciptakan, Tuhan memisahkan rohnya, dan ia mengambil sepotong dari manusia itu, rusuknya, dan membuat seorang perempuan darinya. Dan ia mengambil roh kewanitaan yang halus itu dari manusia itu, dan membuat seorang wanita darinya. Dan ia membuat laki-laki itu gagah, besar. Dan apabila Anda melihat seorang laki-laki yang kecil, Anda tahu, yang berkuteks atau apapun yang Anda sebut itu pada jari jemari tangannya, dan Anda tahu, 4 pada sisi yang satu dan 5 pada sisi yang satu lagi, dan menyisir rambutnya ke bawah, mulutnya dibuka terus ke depan, dan hal-hal yang seperti itu. Salah seorang dari pemuda-pemuda yang cantik ini. Anda ingat saja, sus, ada yang tidak beres dengan burung itu. Ada yang salah. Lebih baik Anda awasi dia. Dan apabila Anda melihat seorang wanita dengan sebatang rokok di samping mulutnya, dengan memakai baju overall, dan berkata, saya beritahu kamu, Bung, apa itu? Saudara, Anda awasi perempuan itu. ada yang tidak beres dengan dia. Seorang perempuan seharusnya menjadi seorang perempuan, dan ia seharusnya berpakaian seperti seorang perempuan. Ketika Tuhan menjadikan seorang laki-laki, ia menjadikan dia satu hal, dan ia menjadikan seorang perempuan satu hal yang lain. Dan ketika Tuhan memberikan pakaian kepada seorang laki-laki, ia memberikan pakaian kepadanya dengan satu cara, dan perempuan dengan cara lain. Dan Alkitab berkata, seorang perempuan yang memakai pakaian laki-laki adalah suatu kekejian. Dan Anda, para wanita, memakai celana panjang yang kecil-kecil ini dan sebagainya, dan mengenakannya di luar sini, yang tua dan kecil. Anda menyebutnya apa itu? Celana baggy? Apakah yang mereka... Oh, benda apa itu yang mereka... Bukan, bukan. Itu bukan celana pendek. Itu yang satu lagi. Itu berkaki panjang. Celana panjang sebetis, baju overall, celana kodok. Masuk ke dalam, dikatakan, ini untuk putri. Saya katakan, bukan, Anda keliru. Putri tidak memakai barang-barang begitu. Perempuan mungkin, tetapi putri tidak. Itu benar. Alkitab berkata, seorang perempuan yang memakai pakaian, dan seorang laki-laki yang mengenakan pakaian perempuan, adalah suatu kekejian. Dan laki-laki makin menjadi seperti perempuan setiap hari. Dan perempuan makin menjadi seperti laki-laki. Kenapa ini? Kita akan mencari tahu dalam waktu beberapa menit lagi dengan Alkitab. Perempuan bukan perempuan lagi. Saya tidak menunjukkan itu kepada Anda, perempuan-perempuan Kristen. Saya sedang berbicara secara umum. Mereka ingin berbuat seperti laki-laki, ingin memotong rambut mereka seperti laki-laki, mengangkat tangan mereka di bar seperti itu, dan menyanyikan, Tuhan berkatilah Amerika, dengan sebatang rokok di sudut mulut mereka. Pergi ke jalanan, memundurkan kendaraan dengan cara begitu, dan tepat di jalan raya. Kami telah menghitung. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Dan Anda, para pengemudi wanita, dengarlah. Billy Paul dan saya, dalam kampanye yang terakhir ini, dalam mengelilingi seluruh negeri ini 6 bulan, saya menghitung berapa banyak percekcokan di jalan. Dan dari 300 kecelakaan di jalan, tebak berapa banyak di antara mereka adalah pengemudi wanita. Ada kurang dari 19 di antara mereka adalah laki-laki. Dan 280 atau saya percaya, jadi 281 adalah pengemudi wanita, para pengemudi wanita. Nah, saya tidak mengatakan bahwa tidak ada pengemudi wanita yang baik, tetapi ia belok seenaknya saja. Dan Anda hanya ingin mencoba membalas dia, coba kalau dia itu kelihatan agak cantik, berdiri di sana, mengangkat rambutnya ke atas ketika polisi datang, wah, polisi itu akan mengatakan, pasti engkau yang salah. Kita tidak memiliki hukum. Mereka membuktikan hal itu hari itu dalam suatu kasus tuntutan pajak yang baru saja saya lewati. Kita tidak memiliki hukum. Jika ada, tidak heran para bangsawan yang besar dari Inggris itu berkata, demokrasi adalah berlayar terus tanpa jangkar. Itu benar. Berdiri di atas mimbar untuk memenangkan pemilu. Demokrasi itu busuk, dan begitu pula para diktator dan semua yang sisanya dari itu. Seluruhnya busuk. Tidak ada apa-apa kecuali satu untuk Tuhan lakukan, yaitu menghancurkan seluruh hal itu, seperti yang ia katakan akan ia lakukan, dan mulai dari yang baru lagi. Sekarang perhatikan betapa dekatnya Anda kepada kedatangan itu. Nah, ketika perempuan ini, ia membuat bagi Adam seorang teman penolong, dan perempuan itu adalah untuk menjadi teman penolongnya. Dan kemudian, nah, di sini, saya tidak pernah bertemu dengan seorang pengkhotbah yang setuju dengan ini, dan mereka berusaha membuatnya dengan suatu cara yang lain, tetapi itu tidak masuk akal bagi saya. Mereka berusaha mengatakan bahwa Adam dan Hawa makan beberapa apel. Saudara, jika saya tidak mengatakan ini sebagai suatu lelucon sekarang, tetapi saya ingin mengatakan ini. Sebab kalau makan apel membuat wanita sadar bahwa mereka telanjang, maka sebaiknya kita memberikan apel-apel itu lagi. Dan Anda tahu bahwa itu benar. Anda tahu, makan sebuah apel itu bukanlah apa yang mereka lakukan yang membuat mereka sadar bahwa mereka telanjang. Sudah pasti itu bukan. Itu harus datang melalui hubungan seks. Itu harus, sebab mereka menyadari bahwa mereka telanjang ketika mereka makan buah terlarang ini. Bukankah seorang perempuan adalah sebuah pohon buah? Bukankah Anda adalah buah dari ibumu? Itulah buah yang dilarang untuk dimakan. Nah, di sini ada suatu hal yang besar. Sekarang hal yang terdekat yang dicapai oleh ilmu pengetahuan untuk mengetahui apakah manusia itu adalah mereka menggali tulang kuno, mereka menggali fosil, dan mereka menggali kepala, dan mereka menggali tengkorak, dan lengan, dan tulang, dan mencoba membuatnya kelihatan seperti seorang manusia. dan mereka tahu bahwa hal yang terdekat dengan manusia yang pernah mereka temukan di sebelah berikutnya adalah simpanse. Ia adalah spesies yang terdekat dengan seorang manusia, tetapi walaupun demikian, ia bukan apa-apa dibanding manusia yang tertinggi. Bentuk kehidupan yang ada yang terendah adalah seekor kodok. Bentuk yang tertinggi adalah manusia. Tuhan mulai dari dasar dan mencipta ke atas, sampai ia membawa itu langsung kepada gambarnya. Membawanya melewati burung dan binatang dan terus naik, hingga ia sampai kepada gambar Tuhan. Ia membuat manusia dalam gambar itu. Itulah bentuk yang tertinggi. Bentuk yang terendah hanyalah seekor kecebong yang menjadi seekor kodok, dan seterusnya. Nah, mata rantai yang hilang ini, yang tidak dapat mereka temukan, perhatikan kitab suci sekarang. Anda tidak akan setuju dengan ini, banyak dari Anda. Tetapi saya ingin Anda menaruhnya di dalam pikiran, dan jangan berprasangka terhadap hal ini. Dengarlah, saya tahu banyak dari Anda baru saja mendengarkan Dr. Dehan. Saya tentu saja sebagai seorang yang sekali berdia dan seorang saudara baptis yang baik, dan saya tentu saja menghargai dia. Ia lebih cerdas dan lebih berakal, dan saya lebih banyak lupanya daripada yang saya tahu. Sebab ia adalah seorang doktor dalam bidang ketuhanan, dan ia adalah seorang dokter medis, dan ia adalah seorang doktor ilmu pengetahuan. Ia adalah seorang yang pintar, tetapi ia mengatakan bahwa itu ketika anak-anak Tuhan melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, ia mengambil pendirian dari Yosefus dan mengatakan bahwa mereka mendorong diri mereka masuk ke dalam tubuh manusia dan mengambil mereka menjadi istri mereka. Dan pada waktu itu ada raksasa-raksasa di Tanah Nod, dan mereka mengambil istri bagi mereka sendiri dan hidup dengan mereka. Ketika anak-anak Tuhan, malaikat-malaikat yang jatuh, mengambil dan melihat anak-anak perempuan manusia, dan keinginan seks itu begitu hebat, dan walaupun mereka berdosa dari kejatuhan itu, mereka mendorong diri mereka masuk ke dalam tubuh manusia. Jika mereka melakukan itu, mereka merusak kesembuhan ilahi, mereka merusak segala sesuatu yang lain. Jika iblis dapat mencipta, ia menjadi setara dengan Tuhan. Iblis tidak bisa mencipta. Saya ingin Anda tunjukkan kepada saya suatu tempat di mana iblis bisa mencipta. Ia tidak bisa mencipta. Ia hanya menyelewengkan apa yang telah diciptakan. Ia bukan pencipta. Ia hanyalah seorang penyeleweng. Baik, lalu apa yang telah terjadi? Perhatikan, inilah versi saya. Inilah mata rantai yang hilang itu. Sekarang mereka memiliki simpanse, tetapi Anda tidak dapat membiakkan seekor simpanse dengan seorang perempuan dan melahirkan seorang anak. Anda tidak bisa membiakkan seorang manusia dengan binatang apapun. Itu tidak akan bercampur. Anda tidak dapat mentransfusi darah binatang apapun. Ketika saya berada di Afrika, mereka memperlakukan orang-orang kulit berwarna itu di sana sedemikian. Seseorang berkata kepada saya, dikatakan, mereka bukan apa-apa kecuali binatang-binatang. Saya berkata, maafkan saya, mereka sama-sama manusia seperti engkau. Mungkin lebih sedikit. Biarlah saya memberitahu Anda, apabila Anda memiliki sikap seperti itu, Anda sedang kembali ke arah menjadi seekor binatang. Saya katakan, laki-laki itu, sekalipun jika ia hitam seperti kartu as sekop, atau jika ia sekuning labu, atau jika ia sebiru nila, ia dapat menyelamatkan nyawamu dengan memberi kepadamu transfusi darah. Tetapi jangan pernah engkau memasukkan darah binatang ke dalam dirimu. Tentu saja, ia itu manusia. Hanya karena kulit yang satu adalah hitam, dan yang satu lagi coklat, dan yang satu lagi kuning, dan yang satu lagi putih, itu tidak ada hubungan apa-apa dengan hal itu. Alkitab berkata, dari satu darah saja, Tuhan telah menjadikan semua bangsa. Dan itu benar sekali. Tempat-tempat di mana kita tinggal mengubah warna kita. Tidak ada hubungan apa-apa dengan hal itu. Tuhan menciptakan dari satu manusia, segala bangsa. Satu darah, segala bangsa sama. Orang-orang Tionghoa, orang kulit berwarna sekarang tidak boleh mengatakan, orang berkulit hitam sekarang tidak boleh mengatakan bahwa orang Tionghoa itu, dia berkulit kuning. Saya tidak mau berhubungan dengan dia. Ia adalah saudaramu. Dan engkau orang berkulit putih tidak boleh berkata kepada orang berkulit kuning atau orang berkulit hitam, yang mana saja, saya tidak mau berhubungan denganmu. Ia itu saudaramu. Benar sekali. Perhatikan sekarang, inilah apa yang telah terjadi. Saya percaya dan dapat mendukungnya dengan Alkitab, bahwa ular itulah yang telah melakukannya. Ular adalah pribadi yang hilang di antara simpanse dan manusia. Sebab dengarkan, perhatikan ini sekarang, bahwa ular itu sebelumnya bukanlah seekor binatang melata. Ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Nah, saya telah mencari dan mendapatkan kamus-kamus hari ini, dari mana-mana, untuk mencari kata ini. Apa arti dari kata cerdik? Itu artinya pintar, licik. Dan penafsiran yang terbaik dari Ibrani, dari M-A-H-A-H, Maha, artinya memiliki pengetahuan yang benar mengenai prinsip-prinsip kehidupan. Sekarang marilah kita memperhatikan ini sebentar. Ia pintar, licik, namun ia dinamakan ular. Tetapi ingat, ia adalah binatang yang paling pintar dan lebih sama dengan seorang manusia dibanding segala binatang lain yang ada di darat, paling dekat dengan manusia. Waktu itu, ia bukan seekor binatang melata. Kutukan itu membuat dia menjadi seekor binatang melata. Dan ia adalah, Alkitab berkata bahwa ia adalah yang paling indah dari semua. Dan bahkan kutukan itu pun tidak menghilangkan semua keindahannya. Warna-warna yang bagus pada seekor ular itu masih indah, dan keluasannya dan ketajamannya. Bahkan kutukan itu pun tidak menghapuskannya. Tetapi Anda ingat, Tuhan mengatakan kepadanya bahwa kakinya akan lepas dan ia akan menjalar dengan perutnya. Dan Anda tidak dapat menemukan satu tulang pun di tubuh ular yang menyerupai manusia. Dan itulah sebabnya ilmu pengetahuan tersesat. Tetapi itulah dia. Tuhan telah menyembunyikan itu dari mata orang bijak dan orang pandai dan berjanji untuk menyingkapkannya kepada anak-anak Tuhan di akhir zaman, ketika anak-anak Tuhan akan dinyatakan, ketika anak-anak Tuhan bersuka cita bahkan sebelum dunia ini dijadikan, ketika wahyu yang agung mengenai ketuhanan dan sebagainya akan diturunkan pada akhir zaman. Ia akan menyatakan hal-hal ini melalui anak-anak Tuhan. Anda tahu kitab suci mengajarkan itu, dan disinilah kita berada sekarang. Itulah alasannya Tuhan sedang membuka hal-hal ini bagi kita. Tuhan sedang membawa anak-anak-Nya untuk dinyatakan. Dia sedang bergerak melewati batas-batas pengetahuan manusia, jauh ke dalam wahyu-wahyu rohani, dan menurunkannya. Tidakkah kita sedang mengajarkan dalam Alkitab ini? Ini adalah bagi orang yang memiliki hikmat, bukan apa yang ia pelajari dalam suatu seminari, tetapi apa yang ia pelajari di atas lututnya di hadapan Tuhan, dan apa yang berkenan bagi Tuhan untuk diberikan kepada dia, anak-anak Tuhan. Dinyatakan, inilah ular itu. Nah, ini adalah ular itu sebelumnya. Saya akan memberikan kepada Anda gambaran mengenai dia. Kita turun dari seekor katak, terus ke cebong itu, dan turun terus, dan anu, hingga akhirnya Anda sampai ke monyet, ke simpanse, dan dari simpanse, sekarang kita melompat dari simpanse ke manusia. Dan kita heran, mengapa? Baik, ilmu pengetahuan berkata, sekarang tunggu. Kita dapat membiarkan wanita ke monyet dan ke simpanse. Dan kemudian sebaliknya, seorang manusia berkembang biak ke simpanse. Itu tidak bisa dilakukan. Membiarkan itu ke binatang lain apapun, itu tidak dapat dilakukan. Darahnya tidak akan bercampur. Ambil darah Anda. Itu adalah darah yang berbeda sama sekali. Sama sekali. Ada suatu darah di antara ini, dan mereka tidak bisa menemukan binatangnya. Oh, haleluya. Saya merasa religius saat ini. Perhatikan, mengapa Tuhan menyembunyikan itu dari mereka? Tidak satupun tulang di dalam ular yang menyerupai tulang seorang manusia. Ia menempatkan hal itu begitu jauh, sehingga itu tidak dapat ditemukan oleh orang-orang pintar. Dan saya akan memperlihatkan kepada Anda, orang pintar itu berasal dari mana, di mana, di mana ia berada, biar bagaimanapun. Lihatlah, ia tidak bisa datang dari garis ini. Itu harus datang melalui pewahyuan. Engkau adalah Kristus, Anak. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan menguasainya. Pewahyuan rohani. Bagaimanakah Habel tahu untuk mempersembahkan seekor anak domba, bukan seperti Kain yang mempersembahkan buah-buahan dari ladang? Itu diwahyukan kepadanya secara rohani. Anda tidak mendapatkan itu dari seminari. Anda tidak mendapatkan itu dari denominasi. Anda mendapatkan itu dari sorga. Sekarang perhatikan ular itu. Ular yang pertama ini. Marilah kita membuat sebuah gambar mengenai dia sekarang. Ia adalah suatu makhluk yang besar. Ia berada di antara simpanse dan manusia. Dan ular ini, iblis, Lucifer, tahu bahwa itulah satu-satunya darah yang dapat bercampur dengan darah manusia ini, satu-satunya pribadi yang dapat ia pakai. Ia tidak bisa memakai simpanse, darah itu tidak akan bercampur. Ia tidak dapat memakai benda-benda yang lain. Ia tidak dapat memakai domba, ia tidak dapat memakai seekor kuda, ia tidak dapat memakai binatang mana saja. Ia harus memakai ular ini. Marilah kita ambil dia sekarang dan lihat dia itu seperti apa. Ia adalah suatu makhluk yang besar, raksasa prasejarah. Di sanalah mereka menemukan tulang-tulang yang besar ini. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda hal ini dalam Alkitab. Sekarang perhatikan dengan teliti. Baiklah, makhluk yang besar ini, biarlah kita katakan dia itu tingginya 10 kaki, bahunya besar, sangat menyerupai seorang manusia, dan darahnya sesudah turun mencocokkan hewan yang satu dengan yang lainnya. Anda dapat menyilang hewan, dan itu terus naik ke darah yang lebih tinggi, bentuk kehidupan yang lebih tinggi, bentuk yang lebih tinggi, sehingga itu naik sampai alam manusia. Tetapi hubungan yang terakhir ini, di antara ini, terputus. Berapa orang yang tahu bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat menemukan mata rantai yang hilang itu? Anda semua mengetahui itu. Mengapa? Inilah dia, ular. Inilah dia, dahulu, makhluk yang besar. Dan iblis turun sekarang. Dia berkata, saya bisa mengilhami. Nah, apabila Anda memandang perempuan dan perbuatan perempuan, Anda ingatlah, Anda sedang diurapi oleh iblis. Dan itu bukan istri Anda sendiri. Perhatikan sekarang. Iblis turun dan masuk ke dalam ular itu, dan ia mendapatkan Hawa di Taman Eden, telanjang, dan ia berbicara tentang buah yang ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah berarti tengah, dan seterusnya. Anda mengerti, dalam sebuah jemaat gabungan. Dan ia berkata, nah, itu menyenangkan, itu sedap kelihatannya. Apakah yang ia lakukan? Ia mulai bersetubuh dengan Hawa, dan ia hidup dengan Hawa, seperti seorang suami. Dan Hawa telah melihat bahwa itu menyenangkan. Maka Hawa pergi dan memberitahu suaminya. Tetapi ia sudah hamil oleh iblis. Dan ia melahirkan anak laki-lakinya yang pertama, yang namanya Kain, anak iblis. Nah, Anda berkata, itu salah. Baiklah, kita akan mencari tahu apakah itu salah atau tidak. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara benihmu dan benih ular. Apa? Benih ular? Hawa mempunyai sebuah benih, dan ular mempunyai sebuah benih. Dan ia akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan meremukkan di sana berarti membuat sebuah pendamaian. Nah, itulah benih ular Anda. Sekarang perhatikan, dari sini datanglah kedua laki-laki ini. Nah, ular ini. Ketika ia berdiri di sana, makhluk raksasa yang besar ini berdiri di sana, ia sudah bersalah karena berzina dengan istrinya Adam. Di manakah dosa berada hari ini? Apakah yang membuat semuanya itu demikian hari ini? Nah, saya pasti Anda dapat menangkap apa yang sedang saya bicarakan. Dan itulah dia. Dan setelah ia melakukan itu, Tuhan berkata, mulai memanggil Hawa dan Adam. Dan Adam berkata, aku telanjang. Dan ia berkata, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Lalu mereka mulai, cara tentara, melemparkan kesalahan. Dikatakan, nah, perempuan yang engkau berikan kepadaku yang menyebabkan itu, dialah yang membujukku. Dan Hawa berkata, ular itu memberi aku sebuah apel. Baik, hai pengkhotbah, sadarlah. Hawa berkata, ular itu memperdayakan aku. Apakah Anda tahu apa arti memperdayakan? Berarti mencemari. Karena dia memang dicemari. Iblis tidak pernah memberi dia sebuah apel. Ular itu memperdayakan aku. Dan kemudian kutukannya datang. Dia berkata, karena engkau mendengarkan perkataan ular itu dan bukan kepada suamimu, engkau telah mengambil hidup dari dunia ini. Dan engkau akan membuat susah payahmu sangat banyak. Dan engkau akan mengandung kepada suamimu dan seterusnya. Dan karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, bukan perkataanku, aku telah menjadikanmu dari debu, spesies yang tertinggi. Engkau akan kembali menjadi debu. Dan ular, karena engkau melakukan itu, terlepaslah kakimu. Dengan perutmu engkau akan menjalar seumur hidupmu. Dan engkau akan dibenci. Dan debu tanah akan menjadi makananmu. Itulah dia. Itulah mata rantai yang hilang itu. Sekarang datanglah Kain. Marilah kita perhatikan sifat-sifatnya. Datanglah Kain. Siapakah dia? Ia adalah seorang pebisnis yang licik. Ia bercocok tanam, cerdas, pintar, agamawi, sangat religius. Perhatikan dia. Perhatikan sifat-sifatnya sekarang. Berjalan terus saja dengan saya. Hanya untuk beberapa menit lagi. Disinilah ia muncul. Ia tahu moralnya. Ia mau pergi ke gereja. Ia membangun baginya sebuah gereja. Membuat baginya sebuah persembahan. Mendirikan sebuah mesbah. Dan segalanya. Mendirikan sebuah mesbah. Menaruh bunga-bunganya di atasnya. Menaruh ladang. Buah-buahan dari ladang. Mempersembahkannya kepada Tuhan. Berkata, itu untukmu Tuhan. Saya tahu kami makan apel. Itulah yang menyebabkannya. Beberapa dari keturunannya memiliki ide yang sama. Itu menunjukkan dari mana asalnya. Membawa masuk apel-apelnya dari ladang, meletakkannya di sana, berkata, ini akan menjadi sebuah penebusan. Tuhan berkata, itu bukan apel. Tetapi melalui pewahyuan rohani, Habel tahu bahwa itu adalah darah. Maka ia membawa seekor anak domba, mengerat lehernya, dan ia mati. Dan Tuhan berkata, itu benar, itulah yang menyebabkannya. Itu adalah darah. Anda tahu darah apa yang sedang saya bicarakan. Baik, itu adalah darah yang menyebabkannya. Sekarang perhatikan. Dan kemudian ketika Kain melihat saudaranya, si peguling kudus diterima di hadapan Tuhan, dan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban terjadi di sana, ia menjadi cemburu kepadanya. Ia berkata, kita akan menghentikan semua hal ini sekarang juga. Lihatlah saudara-saudaranya Kain. Lihatlah anak-anaknya pada hari ini. Nah, saya ini lebih pintar dari dia. Maka ia menjadi marah. Dari manakah datangnya marah? Dapatkah Anda mengatakan bahwa kemarahan itu? Ia membunuh saudaranya. Ia adalah seorang pembunuh. Dapatkah Anda mengatakan bahwa Tuhan itu seorang pembunuh? Dan Adam adalah anak Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Adam adalah anak Tuhan. Permulaan yang murni itu di sana. Adam adalah anak Tuhan. Dan kecemburuan dan kedengkian itu dan semuanya itu tidak bisa muncul dari aliran yang murni itu. Itu harus datang melalui tempat lain. Dan itu datang melalui iblis yang adalah seorang pembunuh manusia sejak semula. Alkitab berkata, ia adalah pendusta dan pembunuh manusia sejak semula. Dan itulah dia. Dan ia membunuh saudaranya. Dan itu adalah sebuah kiasan dari kematian Kristus. Kemudian dari situ tentu saja, ia membangkitkan Set untuk menggantikan dia. Kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Dan perhatikan, lalu inilah datangnya raksasa-raksasa Anda. Kemudian Kain pergi ke tanah Nod. Kalau papinya adalah seorang makhluk raksasa yang besar, Kain itu akan seperti apa? Papinya. Dan ia pergi ke tanah Nod dan mengambil salah seorang dari saudari-saudarinya. Satu-satunya cara yang dapat ia lakukan. Tidak ada perempuan lain yang bisa lahir kecuali melalui Hawa. Mereka mengatakan bahwa mereka mempunyai 70 anak laki-laki dan anak perempuan. Jika tidak ada perempuan, Alkitab tidak mencatat perempuan ketika mereka dilahirkan. Hanya laki-laki. Dan apabila, kalau tidak ada perempuan lain kecuali Hawa, ketika ia meninggal, umat manusia tidak ada lagi. Hawa harus mempunyai anak-anak perempuan, dan Kain harus mengawini saudara perempuannya sendiri. Ia pergi ke tanah Nod dan mendapat istrinya. Dan waktu mengawini dia di sana, disanalah mereka menemukan raksasa-raksasa yang besar itu, yang adalah anak-anak Tuhan yang sudah jatuh, yang datang melalui papi mereka, iblis, melalui Kain. Itulah mata rantai Anda yang hilang itu. Dan perhatikan benih ular itu. Perhatikan sekarang. Ingatlah, benih ular itu religius. Perhatikan ia mulai bergerak sekarang untuk beberapa menit. Inilah dia, benih ular itu. Apakah yang terjadi pada mereka? Sekarang biarlah saya membaca sesuatu di sini. Saya baru menuliskannya tadi sore. Apakah yang muncul dari garis keturunan Habel? Dengarkan ini. Baiklah, Habel datang. Setelah Habel datanglah Set. Setelah Set datanglah Nuh. Setelah Nuh datanglah Sem. Setelah Sem datanglah Abraham. Setelah Abraham datanglah Ishak. Setelah Ishak datanglah Yakub. Setelah Yakub datanglah Yehuda. Setelah Yehuda datanglah Daud. Setelah Daud datanglah Kristus kepada kesempurnaan. Perhatikan dahulu di sana bagaimana Roh Tuhan hidup di dalam Habel. Lihat bagaimana ia hidup di dalam Set. Lihat bagaimana ia hidup di dalam Yehuda. Lihat bagaimana ia hidup di dalam Daud. Lihat roh yang sama berseru melalui benih yang benar itu. Dari atas ke bawah, tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka telah ditetapkan dari semula. Lihatlah Yakub, seorang yang kotor. Saya tidak mengatakan ini karena melanggar kesucian, tetapi Yakub, seorang penipu kecil, menempel di buntut baju mamanya terus, lari ke sana sini seorang banci kecil, menutupi badannya dengan benda-benda itu, masuk dan menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat, tetapi itu sudah diberikan kepadanya sebelum dunia ini dijadikan. Tentu, itu sudah diberikan. Pergi keluar sana dan berdusta kepada mertuanya dan mengambil beberapa dahan yang berbintik-bintik, dahan pohon poplar, dan menempatkan itu di dalam air untuk mengejutkan kawanan ternak ini ketika mereka hamil, untuk membuat mereka melahirkan ternak yang berbintik-bintik sehingga ia dapat mengakali dan mendapat kawanan ternak itu. Tuhan memberkati dia dalam hal ini. Itu benar. Celakalah orang yang mengatakan sesuatu tentang Yakub. Anda tahu apa? Anda tahu apa yang dikatakan nabi palsu itu? Atau nubuatnya benar? Bileam, ia berkata, barang siapa memberkati dia akan diberkati, dan barang siapa mengutuk dia akan dikutuk. Aku yang membawa engkau, Yakub. Aku mendapati dia seperti di suatu negeri asing. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Aku menggoyang bangkitkan dia dan membawa dia keluar. Haleluya! Bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan. Perhatikan itu turun kepada kesempurnaan itu. Roh itu berjalan terus ke bawah sampai kepada kesempurnaan dalam Kristus. Turun melalui setiap orang dari bapa-bapa leluhur itu. Turun sampai ke bawah. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, secara mutlak mereka adalah benih yang benar. Dan di sini, ketika Abraham yang benar, mulia. Oh, saya merasa benar-benar enak. Ketika Abraham yang benar bertemu dengan Melkisedek, yang adalah Tuhan sendiri, siapakah Melkisedek? Raja Salem, yaitu Raja dari Yerusalem, Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, ia tidak beribu. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Siapapun dia, ia masih tetap hidup. Ia tidak pernah dilahirkan, ia tidak akan pernah mati, ia tidak pernah berbapa atau beribu, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Beritahu saya siapa itu. Tuhan yang kekal dalam apa yang kita sebut sebuah, oh, saya, saat ini saya lupa Anda menyebutnya apa itu. Teofani, itulah dia. Sama seperti dalam, bukan sebuah dongeng, tetapi itu hanyalah sesuatu yang dimanifestasikan. Seperti ketika ia datang kepada Abraham di kemah itu di sana, seperti seorang malaikat, dan bernubuat, dan mengatakan bahwa Sarah tertawa di belakang dia dan seterusnya. Hal itu, hal yang sama. Dan disinilah ia berada. Ia bertemu dengan Melkisedek dan kakek buyut Abraham dalam benih yang benar, membayar persepuluhan kepada Melkisedek, dan penghargaan itu diberikan kepada anak dari cicitnya di bawah sini, benih yang benar. Nah, di sini datanglah benih dari ular itu. Sekarang ingatlah, akan ada permusuhan, perang di antara mereka. Benih itu datang, dan apa yang dihasilkannya? Sekarang marilah kita mengambil beberapa tahun pertama. Nah, perhatikanlah apa yang terjadi di sana. Kita akan membaca ke bawah. Sebab saya sudah memeriksanya. Benih ular menghasilkan Kain. Kain pergi ke tanah Nod, menghasilkan raksasa-raksasa. Dan kemudian mereka datang ke tanah Nuh. Mereka adalah orang-orang cerdas, berpendidikan, pintar. Benarkah itu? Mereka adalah tukang bangunan, inventor, ahli ilmu pengetahuan. Bukan melalui benih yang benar, tetapi melalui benih iblis, ular itu. Mereka adalah orang-orang yang demikian, seperti ahli ilmu pengetahuan dan tukang bangunan dan orang hebat, pendidik. Kitab suci mengatakannya demikian. Mereka adalah tukang tembaga, mereka adalah tukang besi, mereka adalah tukang bermacam-macam logam, mereka merancang barang, mereka membentuk berbagai logam dan membangun rumah dan seterusnya. Kitab suci mengatakannya demikian. Dan mereka adalah pengejek-pengejek benih perempuan itu. Nuh, orang yang benar itu. Benarkah itu? Marilah kita mengikuti mereka sedikit lagi. Lalu, kita akan menelusuri mereka ke atas sampai ke bahtera itu. Semuanya dihancurkan, masuk ke dalam suatu percampur bauran dosa yang sedemikian, dan mereka memegang pemerintahan, dan paling cerdas dan pintar, hingga Tuhan memandang ke bawah, tidak ada banyak yang tersisa, sehingga ia hanya mengambil Nuh dan keluarganya dalam bahtera, dan menurunkan hujan, dan menghancurkan semuanya itu. Mengangkat Henokh ke atas sebelumnya. Itu benar? Di sanalah semua benih itu, hampir semua benih itu, tetapi ia mempunyai maksud yang harus digenapi. Nah, Nuh dan anak-anaknya yang keluar, Ham, Sem, dan Yafet, keluar dari garis keturunan yang benar. Bagaimanakah benih itu bisa menyeberang? Benih itu masuk ke dalam bahtera, sama seperti yang terjadi pada permulaan, melalui perempuan, istri-istri mereka. Mereka membawa benih iblis melalui bahtera itu, sama seperti Hawa membawa benih iblis untuk melahirkan Kain melalui perempuan. Anda menempatkan perempuan-perempuan itu di mimbar sebagai pengkhotbah. Alkitab menyatakan itu salah. Paulus berkata jika seorang menganggap dirinya nabi atau bahkan orang yang rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kutuliskan adalah perintah-perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Itulah sebabnya saya keluar dari gereja baptis itu di sana. Saudara Fleeman ada di sini beberapa saat yang lalu. Seingat saya, ia ada di sana malam itu. Dr. Davis berkata, engkau berdiri di sini dan tahbiskan wanita-wanita ini untuk menjadi pengkhotbah. Saya katakan, saya tidak akan melakukannya. Tentu saja tidak. Ia berkata, baik, saya akan melemparkan engkau keluar. Saya berkata, saya sudah pernah dilemparkan keluar dari yang lebih baik. Saya berkata, ini adalah firman Tuhan, dan ini menyatakan hal itu salah, dan saya tidak dapat mengangkat apa yang Tuhan katakan salah. Tidak, Pak. Siapapun yang melakukan itu menunjukkan bahwa mereka adalah guru palsu, nabi palsu. Alkitab mengatakan bahwa mereka akan muncul, menyesatkan orang-orang pilihan juga, sekiranya itu mungkin. Itulah mereka. Perhatikan ini sekarang. Dan dari sana lalu muncul Ham. Ham dengan istrinya dan mereka. Ia telah mendapat suatu kutukan yang ditaruh di atasnya. Dari Ham datanglah Nimrod yang mendirikan Babylon. Dari Babylon datanglah gereja Katolik. Permulaan dari itu. Turun terus melalui Ahab. Turun terus dari Ahab ke dalam Yudas Iskariot. Akhirnya Antikristus. Dan di akhir zaman ini, disinilah roh Antikristus dan roh Kristus. Roh Antikristus sedang berkata, zaman mujizat sudah berlalu. Roh Kristus sedang berkata, ia tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Roh Antikristus berkata, itu tidak ada bedanya kalau engkau dibaptis dalam Bapa, Anak, Roh Kudus. Dituangi, dipercik, apapun itu artinya sama. Alkitab berkata bahwa Tuhan itu tidak bisa salah. Dan ia tidak berubah. Siapakah yang akan Anda layani? Itu terserah kepada Anda. Nah, Anda berkata, dapatkah mereka tinggal bersama? Engkau mengatakan bahwa di sana di dalam bahtera itu, Saudara Branham, engkau mengatakan di sana ada Ham dan Seth. Itu benar. Benar sekali. Ham itu jahat. Seth itu religius dan benar. Baik, marilah kita mengikuti Ham. Baik, nah, ada Ham dan Seth di dalam bahtera yang sama. Yang satu benar dan yang satu lagi tidak benar. Ada burung gagak dan ada burung merpati di dalam bahtera yang sama. Ada Yudas dan Yesus di dalam gereja yang sama. Ada Antikristus dan Roh Kudus di dalam gereja yang sama. Dan hari ini, roh-roh yang sama bekerja. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Sangat religius, tetapi secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka dan memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Roh Kudus mengklaim, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Pihak mana yang akan Anda pilih? Antikristus mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah buku kredo. Kita akan mengulangi pengakuan iman rasuli. Saya menantang pengkhotbah manapun untuk memberitahu saya di mana pengakuan iman rasuli ditemukan dalam Alkitab. Aku percaya akan Tuhan Bapa yang Maha Kuasa Pencipta Langit dan Bumi, Yesus Kristus Anak-Nya. Aku percaya akan Gereja Katolik Roma yang kudus, persekutuan para kudus. Di manakah Anda temukan itu dalam Alkitab? Dan meskipun begitu, Anda akan mengulanginya di gereja-gereja Metodis dan Baptismu yang besar. Itu adalah doktrin dari iblis, dan nabi-nabi palsu sedang mengajarkan itu. Dan saya harap saya tidak menyakiti perasaan Anda, tetapi saya sedang menekankan itu bagi tabernakel ini. Anda yang ada di sini di tabernakel Branham, menjauhlah dari hal seperti itu. Apapun yang percaya kepada persekutuan para kudus adalah spiritisme. Ada satu pengantara antara Tuhan dan manusia, dan itu adalah manusia Yesus Kristus. Tidak peduli ada berapa Maria. Lihat bagaimana benih perempuan itu dahulu di sana melakukannya. Lihat bagaimana benih perempuan itu dibawa menyeberang di sana. Lihat hari ini di Amerika. Amerika adalah benih dari iblis. Apakah dia itu? Dia adalah sebuah bangsa perempuan. Anda telah mendengar, ini adalah sebuah dunia perempuan. Itu benar, ini adalah sebuah bangsa perempuan. Mereka menentukan polanya. Saya pergi ke seberang sini belum lama ini, di Swiss. Para perempuan mengatakan, seorang wanita Roh Kudus yang kecil berkata, engkau tahu, kalau saya pergi ke Amerika, mereka mengatakan bahwa perempuan memiliki kebebasan. Saya katakan, biarlah saya beritahu kepadamu itu memimpin kemana. Dan saya mulai memberitahu dia. Ia berkata, oh ampun, saya sama sekali tidak mau itu. Saya katakan, kesanalah hal itu memimpin. Anda tahu, mereka tidak berbuat hal-hal itu di sana, seperti yang mereka lakukan di sini. Apakah itu? Biarlah saya menunjukkan kepada Anda bahwa Amerika adalah seorang perempuan. Pada uang logam kita adalah gambar seorang perempuan. Segala sesuatu di sini adalah seorang perempuan. Beritahu saya, seluruh tempat minuman keras di negeri ini tidak cukup akan ada. Anda tempatkan 40 tempat minuman keras di kota ini dan tempatkan 3 perempuan pelacur, perempuan-perempuan cantik yang melenggak-lenggok di jalanan. Mereka akan mengirimkan lebih banyak jiwa ke neraka yang birahi terhadap mereka daripada semua tempat minuman keras yang dapat Anda tempatkan di kota ini. Itu benar sekali. Lalu siapakah itu? Itu adalah perempuan. Siapakah dia? Ia adalah Tuhannya Amerika. Ambillah beberapa bintang film lama ini. Mereka datang ke sini dan menikah 4 atau 5 kali. Hidup dengan 3 atau 4 suami yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Dan beberapa majalah ini menyingkapkan dan memberitahu mereka, mengambil foto-foto mereka telanjang di luar sini. Dan kamu, gadis-gadis kecil, menjadikan itu sebagai contohmu. Mengapa? Karena mamimu sebelum kamu, mungkin nenekmu sebelum kamu. Anda lihat di mana benih ular itu bekerja? Tentu saja, itu adalah benih ular. Dan apakah yang telah dilakukannya? Jika kesalahan dibalas sampai 14 keturunan di bawah hukum Taurat, apa yang akan terjadi terhadap kesalahan pada hari ini? Ketika benih yang benar itu hampir habis. Dan Tuhan berkata bahwa akan tiba saatnya, jika ia tidak mempersingkat waktunya, maka di sana tidak akan ada yang tersisa. Kita berada di akhir zaman. Cari orang-orang benar malam ini. Pergilah, telusuri kota-kota. Oh, Anda menjumpai anggota-anggota gereja yang setia kepada Baptis dan Presbiterian dan sebagainya. Sesetia mungkin. Tetapi mereka tidak lebih ada hubungan dengan Tuhan dibandingkan dengan seekor kelinci yang harus memakai sepatu salju. Tidak tahu apa-apa mengenai ini. Semua yang mereka tahu, apakah Anda seorang Kristen? Saya seorang Katolik. Apakah Anda seorang Kristen? Saya seorang Baptis. Apakah Anda seorang Kristen? Saya Presbiterian. Apakah Anda seorang Kristen? Saya Pentakosta. Itu tidak ada hubungan apa-apa dengan ini. Anda adalah seorang Kristen karena Tuhan itu, oleh kasih karunia-Nya, menyelamatkan Anda. Dan Anda tahu tentang ini. Dan sesuatu telah mengubah hidup Anda, sehingga hidup Anda berbeda. Dan Anda adalah seorang pribadi dan ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus. Tentu saja. Tetapi apakah Anda melihat di mana benih ular itu? Apakah benih ular itu? Perzinahan. Anda mengikuti perzinahan dengan Hawa. Apakah yang terjadi dengan itu? Apakah yang menyebabkan itu? Apakah itu malam ini? Mengingat kembali di sana beberapa tahun yang lalu, ketika lagu pertama itu keluar, Anda orang-orang yang lebih tua, ketika mereka dahulu suka menyensor lagu sebelum mereka mengizinkannya dinyanyikan di radio. Dan lagu pertama yang keluar adalah, gulunglah itu, gadis-gadis, gulunglah itu, perlihatkan lututmu yang cantik, dan semua yang seperti itu. Tertawakan papa dan mama, dan berikan mereka semua sebuah ha-ha-ha. Itulah lagu pertama yang mereka loloskan. Menurut Anda, di manakah laki-laki itu malam ini yang menulis lagu itu? Ia sudah mati. Apakah pendapat Anda mengenai Clara Bow yang pertama kali muncul dan disebut lekukan-lekukan berbahaya dan penari telanjang itu yang mengirim beribu-ribu jiwa ke neraka? Menurut Anda, di manakah dia malam ini? Ia sudah lama mati. Di manakah ia berada dengan tubuhnya itu? Tergeletak di sana, membusuk di dalam debu, dan ulat-ulat dan belatung-belatung telah memakan habis itu, dan jiwanya tergeletak di sana di hadapan Tuhan yang adil. Di manakah laki-laki itu yang mengambil perempuan itu dan membuat pakaian-pakaian lama yang tampaknya jorok yang mereka kenakan itu, menarik kainnya jauh ke sana dan ke sini dan membuatnya tidak pas. Dikatakan, mengapa mereka melakukan itu? Mengapa Anda memakai barang-barang seperti itu? Sebab Anda mau agar laki-laki melihatmu, dan tidak ada cara lain untuk membuktikannya. Dan apakah Anda tahu bahwa ketika Anda melakukan itu, dan seorang berdosa tua melihatmu, Anda tahu apa yang telah terjadi di meja penghakiman? Anda berkata, Saudara Branham, saya sudah hidup sesetia mungkin kepada suami saya. Anda akan dianggap bersalah karena berbuat zina. Yesus berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ketika laki-laki itu harus memberikan pertanggungjawaban karena berzina, siapakah yang akan menjadi orang yang menyebabkan itu? Cara engkau berpakaian dan menampilkan dirimu. Nah, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Anda harus berpakaian seperti sesuatu yang keluar dari kotak barang antik, tetapi Anda dapat kelihatan lebih seperti seorang wanita terhormat dan keluar ke sini dan melepaskan pakaian celana pendekmu yang mungil dan mengikatkan pita di sekelilingnya seperti itu, dan bayi Anda dengan matanya yang seperti asbak dengan sebatang rokok di mulutmu berjalan di jalanan. Anda tidak melakukan itu untuk tujuan yang baik. Anda mungkin tidak menyadari fakta itu, tetapi iblis sedang mempergunakan Anda sebagai sebuah alat, sama seperti ia mempergunakan Hawa. Mengapa ini adalah sebuah bangsa perempuan? Sebab ini sedang memimpin langsung sampai kepada Katolikisme. Apakah itu hari ini? Anda tidak pernah mendengar mereka menyebut Yesus. Salam Maria, Maria Bunda Tuhan, Santa Cecilia, segala macam santo dan santa, santo dan santa yang mati. Di sini tidak lama yang lalu, di sana di, saya berada di Meksiko tahun lalu. Datanglah seorang wanita yang malang, terseok-seok, lututnya mati rasa, sama sekali seperti itu, dan kulitnya, sambil menangis dan melipat telapak tangannya. Dan si ayah berjalan bersamanya, memegang dua anak kecil, mereka menangis. Ibu itu begitu menderita, sebab seorang perempuan tertentu yang mereka sebut santa, mati. Mereka mendirikan patung mereka di atas sana, di atas bukit. Seorang kekasihnya membunuh dia. Dan segera setelah ia dibunuh seperti itu, tentu saja, ia menjadi seorang santa. Ia adalah seorang Katolik. Maka kemudian wanita ini pergi untuk melakukan pertobatannya. Dan ia harus berjalan terseok-seok sejauh 2 mil di atas jalan yang terbuat dari batu-batu bulat untuk menjalani pertobatan. Saudara, jika ada satu hal sekalipun yang harus saya lakukan, Yesus Kristus mati dengan sia-sia. Kasih karunia, saya diselamatkan. Dan bukan oleh saya sendiri, tetapi oleh kehendak Tuhan dan oleh kebaikan Tuhan. Wartawan-wartawan itu bertanya kepada saya, dikatakan, Bapak Branham, bayi-bayi kecil yang mati itu telah dihidupkan lagi, dan beberapa hal lain di sana. 30.000 Katolik, bukan, maafkan saya, itu adalah 20.000, 30.000 di Afrika. 20.000 Katolik menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi pada waktu yang sama ketika hal itu terjadi, berdiri di kota Meksiko. Dan imam-imam itu, mereka tidak bisa bilang apa-apa, terlalu banyak orang, bisa memulai suatu kekacauan. Ada terlalu banyak di pihak ini. Maka ia berkata, Bapak Branham, apakah Anda percaya bahwa santo dan santa kami dapat melakukan hal yang sama yang Anda lakukan? Karena mengetahui ajaran mereka, saya berkata, pasti, kalau mereka hidup, mengerti? Jadi, Anda tidak bisa menjadi seorang santo Katolik sampai Anda mati. Anda tahu. Maka ia berkata, oh, Anda tidak bisa menjadi seorang kudus sampai Anda mati. Saya berkata, di manakah Anda membaca itu? Paulus berkata, kepada orang-orang kudus di Efesus dan mereka yang telah dipanggil oleh Tuhan. Kepada orang-orang kudus di Efesus, ia sedang membaca suratnya, dan orang-orang kudus itu berada di tempat-tempat lain, di Galatia dan orang-orang kudus di Roma, dan seterusnya. Orang-orang kudus, orang-orang yang dikuduskan. Bagaimana dengan itu? Ia berkata, tentu saja, sekarang kita tidak seharusnya memperdebatkan Alkitab, sebab kami adalah gereja. Dan apa yang gereja katakan, kami tidak peduli apa yang dikatakan Alkitab, tetapi apa yang dikatakan gereja. Dikatakan, lalu apakah pendapat Anda mengenai gereja Katolik? Saya katakan, saya ingin tadi Anda tidak menanyakan itu, karena Anda sudah bertanya kepada saya, dan saya akan memberitahu Anda kebenaran. Dikatakan, baik, saya ingin Anda memberitahu saya kebenaran itu. Saya katakan, bentuk spiritisme yang tertinggi yang saya tahu. Ia berkata, bagaimana Anda mendapatkan itu? Saya berkata, segala sesuatu yang menjadi pengantara dengan orang mati adalah seorang spiritis. Saya berkata, jika Santo itu menjawab, maka berarti ia berada di neraka. Sebab mereka yang sudah menyeberang jalan itu, Alkitab saya mengatakan bahwa ia tidak bisa kembali. Itu benar. Dan saya berkata, jika benar, jika ia adalah seorang kudus, maka itu adalah iblis yang berbicara seperti seorang kudus. Dan itu bukan orang kudus itu jadinya. Dan ia berkata, baik, sekarang tunggu sebentar. Dikatakan, Anda menjadi pengantara dengan orang mati juga? Saya katakan, di mana? Ia menjawab, Yesus Kristus mati. Saya berkata, tetapi ia sudah bangkit lagi. Ia tidak mati, tetapi ia hidup untuk mengajukan permohonan-permohonan dan satu-satunya pengantara antara Tuhan dan manusia. Akulah dia yang telah mati dan hidup kembali, dan hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan alam maut. Barang siapa yang mau, hendaklah ia datang dan minum air kehidupan dengan cuma-cuma. Wow, itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan kita. Dan benih orang-orang yang benar sudah hampir habis. Berbicara kepada orang tentang hal-hal ini, berbicara kepada orang tentang kembali ke jalan Alkitab, berbicara kepada orang tentang mujizat, berbicara kepada orang tentang hal itu, perkataan mereka, gereja tidak percaya akan hal itu. Jadi mereka adalah anak-anak haram di mata Tuhan. Alkitab berkata bahwa jika kita tidak dapat menanggung penganiayaan dan ujian-ujian, ejekan-ejekan, dan dipanggil peguling suci dan sebagainya seperti itu, jika kita tidak dapat menanggungnya, Anda adalah anak-anak haram dan bukan anak-anak Tuhan. Alkitab berkata demikian. Panggillah saya peguling suci jika Anda mau. Panggillah saya apa saja yang Anda mau. Asal hati saya benar dengan Tuhan dan pengalaman saya cocok dengan Alkitabnya, Tuhan, saya akan maju terus di arah yang sama ini. Ya, Pak, itulah yang kita percaya. Itulah jemaat dari Tuhan yang hidup, yang tidak datang melalui teologi. Ia tidak datang melalui suatu konsep pikiran, buatan manusia. Ia secara mutlak datang melalui kebenaran yang diwahyukan, bahwa Yesus Kristus adalah anak Tuhan. Jika saya hanya memiliki sebuah konsep intelektual, karena gereja Baptis atau gereja Metodis mengajarkan saya bahwa sesuatu ini adalah hal-hal ini, apabila saya mendengar Alkitab ini, jika sebelumnya saya sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, lalu membaca Alkitab ini, dan seorang pengkhotbah memberitahu saya bahwa tidak ada seorang pun di dalam Alkitab yang pernah dibaptis, kecuali dengan nama Yesus Kristus, dan saya membaca itu, dan melihat bahwa itu adalah kebenaran, maka saya akan masuk ke air itu secepat mungkin. Ya, Pak. Kalau seseorang memberitahu saya bahwa Yesus Kristus adalah seorang penyembuh yang agung, dan gereja saya mengatakan kepada saya, zaman mujizat sudah berlalu, dan saya memerlukan kesembuhan, maka saya akan lari secepat-cepatnya ke altar itu untuk disembuhkan. Saya pasti akan melakukan itu. Jika saya adalah seorang pengkhotbah dan ada seorang pengkhotbah perempuan di mimbar saya, dan saya membaca dalam Alkitab itu dan melihat bahwa seorang perempuan seharusnya tidak berkhotbah, maka saya akan mengeluarkan dia dari sana, sekalipun jika itu merobek kulit di punggung saya. Dan mengingat duduk di belakang sekali di mana Saudari Wright berada saat ini, suatu malam, seorang wanita mau melemparkan saya keluar pintu karena melakukan sesuatu seperti itu. Ya, Pak. Saya berkata, engkau tidak boleh masuk ke gerejaku dengan pakaianmu yang ketika mereka masih memakai atau memotong gaun mereka ke bawah seperti ini, dan barang yang tampaknya lucu itu dan sekitar separuh tubuhnya tersingkap. Saya berkata, jika mereka pernah masuk ke gereja saya pasti akan mengusir mereka keluar. Dan seorang ceriwis yang kecil di sini, yang meninggal tidak lama setelah itu, dan yang memanggil saya ketika sekarat. Ia adalah seorang gadis Katolik, berjalan ke sana dan duduk dengan pakaian itu seperti itu. Saya melihat ke bagian belakang dan mengawasi dia, duduk di sini, dan mereka sedang bernyanyi. Melepaskan mantel saya, berjalan ke belakang sana, menutupi bahunya dengan itu. Saya katakan, Nyonya, jika Anda mau mendengarkan saya berkhotbah, pakailah mantel ini selama Anda berada di dalam gereja Tuhan. Mengerti? Pasti. Ia melangkah keluar dari sana dengan mengentakkan kaki dan melebarkan bibir-bibir itu. Ia keluar dari bangunan itu. Ia berkata, jika ia mempunyai agama, sapi saya pun tidak akan saya izinkan mempunyai agama itu. Saya berkata, jangan khawatir. ia tidak akan mendapatkannya. Lalu kami mengadakan kebaktian di kemah itu. Mereka memanggil saya ketika wanita itu hampir meninggal. Ia mengalami suatu serangan jantung dan ia hampir meninggal. Suaminya datang. Ia, bisa, datanglah segera. Dan saya sedang di dalam pertemuan itu. Pemuda yang tinggi, besar, berdiri di pintu, menantikan saya. Dan saya berlari, saya masuk ke mobil saya dan berlari keluar sana. Ketika saya naik, saya bertemu dengan juru rawat tua itu di sana, yang tinggal di Howard Park, masih. Ia berkata, pendeta, tidak perlu datang. Itu sudah sekitar 20 tahun yang lalu, mungkin lebih sedikit. Dikatakan, ia sudah meninggal. Dikatakan, ia sudah meninggal selama kira-kira 3 menit. Dikatakan, ia berteriak sekeras-kerasnya, memanggil engkau. Dikatakan, saya mempunyai sebuah pesan untukmu. Berkata, apa? Dikatakan, beritahu pengkhotbah itu mengenai hal yang saya katakan itu. Mohon maafkan saya. Saya pergi ke sana untuk melihat dia, wanita yang cantik, dan ia telah mengalami penderitaan yang begitu berat. Pada bagian hidungnya ada bintik-bintik. Seorang wanita yang cantik, dan bintik-bintik itu kelihatan menyolok, dan matanya terdorong keluar dari kelopak matanya, dan terputar ke belakang separuh, karena usus-ususnya dan ginjal-ginjalnya telah bergeser, dan hawanya naik ke atas seluruh ranjang itu, seperti itu. Dan suaminya memandang saya, berkata, Saudara Branham, berdoalah, sebab ia ingin bertemu dengan Anda. Saya berkata, sebuah doa untuknya sekarang tidak akan ada manfaatnya. Kemana pohon itu miring, kesanalah pohon itu akan jatuh. Mengerti? Jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Apakah Anda melihat di mana itu? Sekarang apa yang telah terjadi? Lihatlah seorang wanita yang mau melakukan itu. Lihatlah wanita-wanita yang hidup di masa lampau. Anggota rombongan penari dan penyanyi. Sebagai apakah anak perempuannya? Seorang perempuan nakal. Apakah anak dari perempuan nakal itu? Seorang remaja rock and roll. Anak perempuannya akan menjadi apa? Huh, apakah itu? Apakah Anda melihat benih orang benar? Lihatlah Anda, orang-orang Baptis. Lihatlah ke masa lampau yang tidak begitu lama. Lihatlah kembali kepada John Smith, pendirimu. Anda, orang-orang Baptis, ketika ia berdoa untuk kesalahan orang-orang, sampai ia menangis dan berdoa bagi orang-orang sampai matanya bengkak dan tertutup, dan istrinya harus menyuapi dia di meja makan sarapannya. Dan Anda, orang-orang Metodis di sekitar sini, dengan perhiasan-perhiasan pada hidungmu dan di telingamu, dan kelihatan seperti pelana-pelana bagi iblis, dan pergi keluar memakai celana pendek dan barang-barang yang seperti itu. Padahal John Smith tua, salah seorang penatua dari gereja Metodis, sebelum ia meninggal pada usia 85 tahun, mengkhotbahkan sebuah khotbah pendek 4 tahun, 4 jam. Mereka harus mengangkat dia dan mendudukkan dia di mimbar. Dan inilah kata-kata terakhirnya. Ia berkata, saya terkejut sekali melihat perbuatan gereja Metodis. Dikatakan, bahkan anak-anak perempuan dari gereja Metodis memakai cincin emas pada jari mereka. Apakah yang akan ia katakan sekarang? Mengenakan celana pendek, bernyanyi dalam paduan suara. Dahulu Anda berlari dengan baik. Apa yang terjadi? Anda bertingkah laku seperti mami Anda. Itu benar sekali. Itulah alasannya kami tidak mau satupun dari denominasi-denominasi ini digantungkan di sekitar ini, pada dipaku di atas sini. Kami adalah orang-orang Metodis, kami adalah orang-orang Baptis. Kami hanyalah milik Kristus. Biarkan begitu, bebas. Sekarang lihatlah benih ular itu. Apakah yang membuat seorang perempuan seperti itu mati? Apakah yang akan dilakukan oleh itu? Apa? Mereka tetap turun terus. Mereka mendorong Baptis ke belakang, mendorong Metodis ke belakang, mendorong Presbyterian ke belakang. Apakah yang mau mereka lakukan? Mereka semua mundur ke belakang, seperti mami mereka, perempuan pelacur tua itu. Di sana mereka semua berada, melakukan pelacuran yang sama. Oh, itu tidak ada bedanya. Mereka sudah diselam, mereka sudah dipercik, mereka sudah datang membuat pengakuan, mereka sudah menjalankan masa larangan mereka selama 6 bulan, mereka tidak minum terlalu banyak selama masa itu, sebagainya. Mereka menjadi anggota-anggota yang baik, mereka membayar dengan baik pada, ya ampun, itu tidak ada hubungannya dengan buah-buah roh. Buah-buah roh adalah iman, percaya bahwa Yesus Kristus adalah sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kasih akan saudara-saudara, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah hal-hal itu, buah-buah roh. Dan kita ambil contoh seorang laki-laki. Baik, ia menjalankan hidup yang baik di lingkungannya. Begitu pula Esau. Esau tidak pernah melukai seseorang, dan Esau adalah dari iblis. Tetapi Yakub keluar dari rahim yang sama, adalah dari Tuhan. Benih iblis, benih dari perempuan itu, benih dari Tuhan datang melaluinya. Sekarang Anda lihat, itu semua akhirnya sampai kepada hal ini, kepada apakah itu ditinggalkan di dunia hari ini. Saya akan mengatakannya dengan sangat tegas, menekankan ini. Lalu kita akan memulai kebangunan rohani kita setelah ini, dalam pertemuan berikutnya. Ini sudah sampai ke sebuah bentuk, dan mengertilah, saya tidak mengatakan ini untuk melanggar kesucian. Saya tidak mengatakan ini dengan maksud untuk bersikap kasar. Ini sudah sampai ke sebuah tempat, kepada sebuah kelompok religius yang besar, yang terdiri dari anak-anak haram, yang tidak sah. Itulah ucapan-ucapan terakhir saya. Tepat sekali, itu sudah sampai ke sana. Anda tahu bahwa itu adalah kebenaran. Itu sudah sampai ke sebuah tempat sehingga itu merupakan masuk gereja dan anggota gereja. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, namun memungkiri kekuatannya, sehingga itu menjadi sekumpulan anak-anak haram yang religius. Itulah apa itu yang sebenarnya. Berikutnya, apakah yang tersisa? Ada sebuah roket yang digantungkan di sana. Beberapa dari itu bom-bom kobal dan segala yang lainnya. Mereka hanya menunggu untuk saatnya tiba. Dan akan ada suatu penghancuran dengan api, seperti yang ada dahulu dengan air. Dan teman-teman, apapun yang Anda lakukan, jika Anda adalah seorang Kristen, dan Anda mempunyai Tuhan di dalam hati Anda, dan Anda tahu bahwa Anda sudah pindah dari maut kepada hidup, Anda seharusnya menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Apabila Roh Kudus di dalam Anda, padahal Alkitab berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya, denominasi-denominasi berkata, tetapi kami percaya, mujizat-mujizat itu sudah lewat. Roh Kudus berkata, amin. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin dan sampai selama-lamanya. Jadilah demikian. Kalau Alkitab berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu, bagi orang-orang bukan Yahudi, bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang Yehova Tuhan kita, sebanyak yang akan dipanggil oleh Yehova Tuhan kita. Mengerti, bukan sebanyak yang dipanggil oleh Metodis, dipanggil oleh Baptis, tetapi sebanyak yang akan dipanggil oleh Yehova Tuhan kita, akan menerima Roh Kudus ini, dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Itulah apa yang dikatakan Alkitab. Ketika itu mengenai Anda, Anda berkata, amin. Gereja berkata, itu tidak membuat perbedaan apa-apa. Tetapi Roh Kudus ini yang ada di dalam Anda berkata, amin kepada firman-Nya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itulah untuk Anda. Saya ingin Anda menunjukkan kepada saya satu ayat kitab suci, di mana dikatakan bahwa sebuah apel yang menyebabkan hal yang terjadi sekarang. Saya ingin Anda menunjukkan kepada saya bahwa mereka makan apel. Saya telah menunjukkan kepada Anda hal itu di mana Kain menyangka hal yang sama, dan di mana keturunannya masih menyangka hal yang sama. Tetapi wahyu rohani dari Tuhan membuktikan melalui Alkitab bahwa itu adalah hubungan seksual antara laki-laki dan wanita secara tidak sah. Dari sanalah datangnya raksasa-raksasa Anda. Dari sanalah datangnya dosa Anda. Dari sanalah datangnya kebusukan Anda. Dari sanalah itu turun. Nah, perhatikan di dalam semuanya ini. Ini, lihat, ular itu dua kali lipat lebih pintar. Benihnya selalu dua kali lipat lebih pintar. Dan saya ingin naik ke atas meja mimbar ini dan memegang mikrofon ini di tangan saya dan menginjakkan kaki saya di atas meja mimbar dan mengatakan ini. Dan hari ini, di manakah orang-orang pintar Anda yang hebat, gembala Anda yang telah turun dan memiliki banyak pengetahuan intelektual, dan ia berdiri, ia adalah gembala dari gereja-gereja yang terbesar yang ada di negeri ini, dan sebagainya seperti itu. Di manakah benih ular itu berdiri? Di tempat-tempat yang pintar dan cerdas seperti itu. Sarjana-sarjana yang cerdas dan cerdik. Di sanalah ia berada. Di sanalah ia berada. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan. Mengerti? Di sanalah Anda, kemudian Anda ambil seorang saudara kecil yang berdiri di sudut jalan, menangis hingga matanya bengkak, dan mungkin berdiri di sana sambil memetik sebuah gitar tua. sambil berkata, "Saudara, datanglah, bertemu dengan Tuhan." Seorang gembala lewat mengatakan, "Huh, tidak bakal jemaat saya. Wah, saya tidak mau bergaul, tidak mau membiarkan saya punya, tidak mau dilihat oleh Lidi dan Johnny dan mereka bahwa saya berada di sekitar tempat semacam itu. Terus saja, benih iblis, Anda sedang menuju tujuan kekal Anda, biar bagaimanapun." Itu benar. Saya bisa memakai kata lain di sana dan mengatakan anak haram, dan hampir di sanalah itu berada. Sebab, Anda lihat, Anda, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa-Ku, dan semua yang datang kepadaku akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tidak ada yang akan terhilang. Aku memegang itu. Aku akan menjaganya. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya, kecuali ini. Semuanya ada di dalam Dia. Anda tidak dapat mengatakan saya telah melakukan satu hal. Itu adalah kasih karunia Tuhan yang telah melakukan semuanya itu. Jadi, tidak ada apa-apa yang telah saya lakukan. Saya tidak pernah mempunyai apa-apa untuk dilakukan. Anda tidak pernah juga. Anda tidak pernah berjasa dalam satu hal pun. Tuhan melakukan segala-galanya. Anda tidak pernah mengangkat jari Anda untuk satu bagian pun dari itu. Anda tidak berkata, "Oh, saya berasal dari sebuah keluarga yang baik. Saya melakukan ini." Itu tidak ada hubungannya sama sekali. Tuhanlah pribadi yang melakukannya. Belas kasihan Tuhan. Saya minta maaf sekarang. Ini belum benar-benar pukul 11. Tetapi saya akan menutup, biar bagaimanapun. Mengerti? Berapa orang yang memahami bahwa Alkitab mengatakan bahwa hal-hal ini adalah kebenaran? Anda orang-orang Tabernakel Branham khususnya. Nah, itu hanyalah sekitar 1/16 dari apa yang kita ajarkan dan percaya. Tetapi ingatlah, bagi Anda para pengamat, saya ingin mengatakan ini. Anda orang-orang yang tidak datang ke sini sebagai anggota, cara kami mempercayai ini, bahwa ini adalah Alkitab, dan Alkitab adalah kebenaran Tuhan. Dan kami percaya bahwa di dalam Perjanjian Lama, nah, mereka mempunyai sebuah cara untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang tidak benar. Sekarang, kita semua tahu bahwa mereka memiliki hukum Taurat yang tertulis. Berapa orang yang tahu itu? Hukum Taurat. Itu, perintah-perintah itu adalah di dalam tabut perjanjian dan sebagainya. Baiklah. Dan hukum atas perintah-perintah itu. Dikatakan, jangan berzina. Siapa yang berzina akan dilempari batu. Mengerti? Itu adalah perintah dan hukum atas perintah itu. Nah, tabut perjanjian itu ditempatkan seperti ini. Perintah-perintah itu ada di dalam sana. Dan hukum-hukum dari perintah-perintah itu ada di dalam kantong-kantong pada sisi dari tabut perjanjian. Jika seseorang datang ke sini, telah berzina, mengulurkan tangannya ke sini dan mendapat apa yang dikatakan oleh hukum itu, lempari dia dengan batu, mereka membawa dia keluar dan melempari dia dengan batu. Itu adalah hukum atas perintah itu. Nah, mereka memiliki dua cara lagi untuk mengetahui. Selalu ada tiga sebagai suatu peneguhan. Mereka memiliki satu cara lain untuk mengetahui, dan itu adalah melalui seorang nabi atau seorang pemimpi. Berapa orang yang tahu itu? Jika ada seorang di antara kamu yang menganggap dirinya rohani atau seorang nabi, aku, Tuhan, akan menyatakan diriku kepadanya dalam mimpi dan berbicara kepadanya dalam penglihatan. Itu benar. Nah, ia adalah orang yang bernubuat. Sekarang, jika seorang datang berkata, "Oh, haleluya, saya mendapat itu. Saya sedang bernubuat sekarang dalam nama Tuhan. Saya menerima wahyu." Mereka tidak akan membiarkan itu berlalu begitu saja. Seperti yang Anda sekalian lakukan. Mereka memeriksakan itu kepada Tuhan pertama-tama. Nah, pada tutup dada Harun, mereka memiliki apa yang dinamakan Urim Tumim. Berapa orang yang pernah mendengar kata itu? Apakah itu? Itu adalah 12 permata. Ada 6 pada tiap sisi. Dari ke-12 bapak leluhur, Yaspis, Yehuda, dan seterusnya. Dan turun terus ke-12 permata. Dan kemudian mereka membawa nabi ini, atau pemimpi, dan mereka menggantungkan tutup dada ini, dan mereka menyuruh dia berdiri di sana, dan mereka berkata, "Sekarang, bernubuatlah, dan katakanlah nubuatmu." Tuhan berkata kepadaku dan mengatakan hal-hal ini dan itu, tidak peduli betapa itu tampaknya benar. Itu mungkin kedengarannya seperti kebenaran yang sempurna. Tetapi jika sinar-sinar itu tidak menyatu dan membuat warna pelangi yang melintas di sana, Urim Tumim, sinar-sinar itu bercampur menjadi satu yang supernatural bekerja, meneguhkan. Lihat, Tuhan selalu meneguhkan firman-Nya, mengerti? Dan sinar-sinar supernatural itu tidak berkilauan di atas sana, maka saya tidak peduli betapa itu tampaknya benar. Itu adalah salah. Jika seorang pemimpi berkata, saya mendapat sebuah mimpi dan mimpi ini berkata bahwa Israel harus bergerak dan pergi ke suatu tempat tertentu, sebab orang-orang Syria akan masuk dari sebelah sini dan mengepung ini. Mereka membawa pemimpi itu ke sana, ia menceritakan mimpinya, jika sinar-sinar itu tidak berkilauan, seberang-menyeberang di sana, dia salah. Tidak peduli bagaimana, sekalipun jika orang-orang Syria sudah bertempur di sana, dia salah. Tidak, Pak. Mereka secara mutlak harus dibuktikan dengan Urim Tumim. Sekarang setiap orang tahu bahwa imamat yang lama sudah berlalu, tidak dipakai lagi, dan Urim Tumim pergi bersamanya. Kita tahu itu. Bukankah kita tahu? Dan imamat yang baru telah datang. Apa? Apakah kita memiliki Urim Tumim hari ini? Ya, Pak. Firman Tuhan. Ya, Pak. Ini adalah dia. Jika seseorang menerima sebuah wahyu apapun, atau mengatakan apapun, atau ajaran apapun yang tidak sesuai dan cocok dengan Alkitab ini, dalam seluruh kitab suci ini, ia salah. Saya tidak peduli denominasi apa dia, bagaimana baiknya dia, bagaimana pintarnya dia, betapa berpendidikannya dia, ia salah. Dan apabila seseorang mengatakan hal-hal ini kepada Anda yang telah kami ajarkan di sini di dalam gereja sekarang dan mengatakan kepada Anda bahwa jika engkau dipercik, itu tidak apa-apa. Ia telah mengatakan sebuah dusta kepada Anda. Itu tidak akan bersinar pada Urim Tumim. Apabila ia mengatakan kepada Anda bahwa penuangan itu tidak apa-apa, ia telah mengatakan sebuah dusta kepada Anda. Ia mengatakan kepada Anda dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus itu tidak apa-apa, ia telah mengatakan sebuah dusta kepada Anda. Jika ia mengatakan kepada Anda, zaman mujizat-mujizat itu sudah berlalu, ia telah mengatakan sebuah dusta kepada Anda. Jika ia mengatakan kepada Anda, wanita-wanita berkhotbah itu tidak apa-apa, ia telah mengatakan sebuah dusta kepada Anda. Jika ia mengatakan kepada Anda, itu tidak apa-apa bagi Anda untuk berjalan terus dan melekat dengan denominasi Anda, ia telah mengatakan sebuah dusta kepada Anda. Itu tidak akan bersinar pada Urim Tumim. Dan berlusin-lusin hal yang keluar dari dalam ibu pelacur tua itu dan turun ke sana. Dan itulah sebabnya kami menjauhi denominasi. Kita mengasihi saudara-saudara dan saudari-saudari kita di dalam denominasi-denominasi itu. Tetapi Anda tidak pergi dan berkata, saya seorang Metodis dan menjadikan Anda sebagai seorang Kristen kepada saya. Anda adalah seorang Kristen karena Anda dilahirkan oleh Roh Tuhan. Anda tidak mesti menjadi Metodis atau Baptis. Anda tidak mesti menjadi salah satu dari mereka. Anda hanya harus dilahirkan oleh Roh Tuhan. Apakah Anda percaya itu? Di atas dasar ini, jika ada seseorang di sini dan mau bekerja sama dan masuk ke dalam persekutuan dalam penyembahan ini dan ingin diselam, dibaptis dalam nama Yesus Kristus, di sini ada kolam, mereka akan membaptis sebentar lagi. Jika ada seseorang, banyak di sini, siapa saja yang ingin datang, dengan cara bagaimanapun, kami ada di sini. Itu benar. Nah, kita tidak memiliki keanggotaan. Anda hanya datang ke sini, ke gereja ini. Kami percaya bahwa Kristus ada di gereja Metodis, gereja Baptis, gereja Presbiterian, yang memiliki anggota-anggota di dalam setiap dari mereka. Dan apa yang kurang hari ini adalah nubuat palsu membawa hal-hal itu keluar, ajaran dari gereja-gereja itu yang secara mutlak bertentangan dengan Alkitab. Nah, jika seseorang membuat itu menjadi jelas bagi saya pasti akan... Saya percaya ada cukup Roh Kudus di dalam saya untuk menyelidiki Alkitab itu dan datang dan memperbaiki. Kalau saya hanya maju ke muka dan berjabat tangan dengan pengkhotbah dan menaruh nama saya di buku dan masih memiliki kebencian dan kejahatan di dalam hati saya dan masih memiliki iri hati dan perselisihan dan masih tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah penyembuh yang agung dan sebagainya seperti itu, maka saya akan pergi untuk meluruskannya dengan Tuhan. Dengan cepat, saya yakin saya akan lakukan itu. Saya akan bersikap jujur mengenai itu. Saya akan pergi untuk dibenarkan dengan Tuhan. Jika sebelumnya saya hanya bergantung karena saya adalah seorang Baptis atau seorang Metodis, maka saya akan pergi ke sana dan menerima kekristenan di dalam hati saya. Saya akan lakukan itu. Ya, Pak. Sekarang ingatlah kebangunan rohani yang akan datang, yang akan dimulai, jika Tuhan menghendaki hari Rabu malam yang akan datang, itu di atas dasar ini. Dengarlah, teman-teman, ada satu Tuhan yang hidup dan benar. Itu benar, Yesus Kristus adalah anak Tuhan. Roh Kudus ada di dalam gereja hari ini. Nah, jika saya hanya mendengar itu dari seseorang, saya berhak untuk meragukannya. Tetapi dengarlah, suatu hari di sana, ketika masih seorang anak kecil, saya sedang berdiri di bawah sebuah pohon. Saya melihat dia. Saya mendengar dia. Dia mengatakan kepada saya, dikatakan, jauhilah perempuan cemar, jauhilah rokok, jauhilah perbuatan mengutuk, minum, dan semua hal ini. Aku ada pekerjaan untuk kau kerjakan ketika engkau dewasa. Saya tahu, ia adalah seorang Tuhan yang hidup dan nyata, yang sesuai dengan firman-Nya. Ketika usia saya bertambah sedikit, bagaimana ia menemui saya, bagaimana ia berbicara kepada saya, bagaimana saya telah melihat dia di sana, seperti semak duri yang menyala, dan api itu bergerak, berkeliling di sana. Bagaimana saya telah melihat dia berbicara dan memberitahu dengan tepat sekali apa yang akan terjadi. Dan setiap kali, tepat, sesempurna mungkin, sempurna seperti itu. Pribadi yang sama, yang mengatakan hal-hal yang sempurna seperti itu, adalah pribadi yang sama, yang mengilhami saya untuk mengajarkan Alkitab ini dengan cara saya mengajarkan ini. Itu benar. Jadi ini datang dari Tuhan. Bagi saya ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan ia tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus berkata, aku datang dari Bapa dan aku pergi kepada Bapa. Ketika ia datang, ketika ia adalah Tuhan yang ada di padang gurun, ia adalah sebuah terang yang menyala, dan berapa orang yang tahu itu? Ia adalah terang yang menyala, tiang api. Lalu ia datang ke atas bumi ini, dan ia berkata, aku datang dari Bapa dan aku pergi, aku datang dari Tuhan, dan aku kembali kepada Tuhan. Ketika ia mati, dikuburkan, bangkit kembali, dan Paulus di jalan menuju Damsyik bertemu dengan dia lagi. Dalam bentuk apakah dia? Masih sebuah tiang api. Ya, Pak. Apakah yang ia lakukan ketika ia berada di bumi ini? Apakah yang ia lakukan ketika ia menemui Paulus? Bagaimanakah ia mengirim dia? Ia mengirim dia kepada seorang nabi yang memberitahu dia bagaimana cara untuk dibaptis, memberitahu dia apa yang harus dilakukan, menumpangkan tangannya ke atas dia, dan menyembuhkan dia, memberitahu dia bahwa ia telah melihat sebuah penglihatan. Yesus yang sama itu ada di sini hari ini, sedang mengerjakan hal-hal yang sama, dan masih tetap tiang api yang sama, mengajarkan hal yang sama, dan meneguhkannya dengan firman-Nya, dan dengan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban. Saya senang sekali menjadi seorang Kristen. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya senang Anda adalah seorang Kristen. Dan Anda, Tabernacle di sini, saya telah mengatakan kepada Anda bahwa kita akan mengganti nama ini. Itu tidak benar bagi ini untuk dinamakan Tabernacle Branham. Itu hanyalah seorang manusia. Lihatlah, kita akan mengganti namanya. Membuat ini menjadi suatu nama yang lain. Kita akan melakukan itu nanti. Saya hanya ingin ini menjadi sebuah gereja Tuhan yang hidup. Saya tidak mau ini menjadi Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentakosta. Saya, semua orang itu, saya kasihi dengan segenap hati saya. Saya tidak tahu yang mana adalah yang mana. Saya tidak bisa memberitahu Anda. Saya hanya mesti memberitakan firman. Saya melempar jala dan menariknya lagi. Ada kodok dan ada laba-laba air. Dan ada ular, dan ada beberapa ikan juga. Itu terserah kepada Tuhan untuk menentukannya. Saya hanya menarik jalaknya, hanya memberitakan firman dan menariknya lagi, dan berkata, inilah mereka Tuhan, di sekeliling altar ini. Engkau mengenal milikmu sendiri. Engkau sudah mengenal mereka sejak dijadikan. Saya tidak tahu yang mana adalah yang mana. Engkau tahu, jadi itu terserah kepadamu Tuhan. Itulah yang terbaik yang dapat saya lakukan. Saya akan pergi ke sebelah sini dan menjala di tempat lain sekarang dan memasukkan kelompok yang lain. Itu saja yang dapat saya lakukan. Baiklah. Oh, aku merasa ingin berjalan terus. Aku merasa ingin berjalan terus. Rumah sorgawiku terang dan indah. Dan aku merasa ingin berjalan terus. Sekarang ingatlah, siapa saja yang ingin membuat janji-janji untuk bertemu, telepon saja Bapak Mercier di sini, Butler 21519. Kami akan senang untuk bertemu dengan Anda. Jika orang-orang yang Anda kasihi masuk ke dalam, harus cepat-cepat pergi keluar selama waktu kebangunan rohani. Sekarang saya akan pergi dari malam ini untuk pergi menyendiri dan pergi selama 2 hari sekarang untuk menyendiri. Saya baru saja masuk ke sana dan pergi belajar seperti ini. Tuhan, Engkau dekat denganku. Aku tahu Engkau ada di sini, dan firman-Mu berkata bahwa Engkau akan mendekat kepada mereka yang mendekat kepada-Mu. Saya terus berdoa dan mengamati sampai saya melihat tiang api itu mulai bergerak. Saya tahu itu sudah siap pada saat itu. Lalu saya berjalan masuk ke panggung untuk kebaktian kesembuhan, untuk berdoa, dan untuk mengerjakan apa yang saya bisa untuk menolong orang-orang yang sakit dan menderita. Kami menghargai semua kebaikan Anda sekarang, dan apabila Anda datang, datanglah dengan percaya, dan kami mengharapkan untuk mendapat suatu pertemuan yang besar. Saya ingin mengatakan bahwa Saudara Jeffries, apakah ia ada di sini malam ini? Kami ingin menghargai Saudara Jeffries dan pekerjaannya. Saya duga ia sudah pergi lagi ke kepulauan itu dan sebagainya. Gembira melihat saudara dan saudari Wright dan banyak dari Anda orang-orang di sini. Dan saya melihat pengacara Robertson di sini beberapa saat yang lalu, masuk ke dalam beberapa saat yang lalu. Saya ingin mengucapkan selamat kepada dia atas pesannya yang ia sampaikan tempo hari. Tidak ada seorang pun yang memberitahu siapa dia. Sayang sekali, ia menyampaikan pesan yang benar-benar bagus tentang nubuat, sesuatu yang seperti saya khotbahkan malam ini. Dan maka, kemudian ada seorang pelayan Tuhan lain di sini tadi pagi, atau kemarin malam, Saudara Smith dari gereja Methodist, atau dari gereja Tuhan yang ada di sini. Saya tidak tahu apakah ia ada di sini malam ini atau tidak. Jika Anda pernah berdiri di mimbar ini dan melihat ke belakang ke arah itu agak sulit untuk membedakan. Itu datar. Anda mengerti dan Anda tidak bisa membedakan. Kalau Anda ada di sini, Saudara Smith, kami menghargai Anda. Dan bukankah ini yang sedang duduk di sini, saudara kecil ini yang dari Georgia, tepat di belakang sini, duduk dekat Saudara Collins? Senang melihat Anda ada di sini lagi malam ini, saudara. Dan selebihnya dari Anda, Anda sekalian, setiap orang tahu siapa Anda. Saya percaya ini adalah saudari dan saudara di sini yang pergi dan berdoa bagi gadis yang waktu itu, tepat di sini, seorang dokter sedang duduk di sini di bagian pinggir. Tuhan memberkati Anda, dokter. Sekarang janganlah merasa tersinggung oleh saya. Anda, para pelayan Tuhan dan saudara-saudara, karena cara saya yang tegas dalam menyampaikan ini dengan sekeras-kerasnya yang saya bisa. Ini adalah tabernakel kami. Inilah apa yang menjadi pendirian kami, dan kami ingin meletakkan itu tepat di atas firman itu, dan mengguncang mereka dengan itu. Kemudian jika Anda keluar garis, kami akan kembali dan berkata, Anda sudah lebih tahu dari itu. Nih, itu ada di dalam kaset. Mengerti? Begitulah. Nih, itu ada di kaset. Kita memiliki jauh lebih banyak lagi yang harus dimasukkan ke sana, Leo. Tetapi kami, Anda sudah mendapat sebanyak itu. Anda tetaplah bersama dengan itu. Dan kita akan mendapat sisanya dari itu setelah beberapa lama. Seperti orang yang sedang makan semangka berkata, itu enak sekali, tetapi masih ada lagi dari itu. Jadi kita masih memiliki jauh lebih banyak lagi dari itu. Masih sedang datang. Tuhan memberkati Anda dengan melimpah sekarang. Sementara kita akan mengadakan sebuah kebaktian baptisan sekarang juga. Benarkah itu, Saudara Neville? Adakah seseorang di sini yang ingin dibaptis sekarang juga? Kami tidak peduli siapa Anda. Kami berada di sini untuk membaptis. Angkatlah tangan Anda, orang-orang yang ingin dibaptis. Seseorang, saya percaya itu adalah seorang. Di sini ada seorang wanita. Dan apakah ada yang lain? Sekarang kami memiliki pakaian di sini, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, kami tidak mengatakan, tinggalkan gereja Baptis, tinggalkan gereja Metodis. Kami tidak mengatakan, Anda pergilah kembali ke gereja Anda. Tetapi jika Anda belum dibaptis sesuai dengan kitab suci, dalam nama Tuhan Yesus, bukan dalam nama Yesus saja sekarang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu adalah kitab suci, Anda telah dibaptis dengan salah. Saya tidak mau ada masalah ketika saya datang ke sungai itu. Saya ingin segala sesuatu sejelas yang saya tahu bagaimana ketika saya memegang karcis itu, lihatlah. Sebab saya mau naik kapal pada saat itu. Saya menyarankan Anda untuk melakukan hal yang sama. Pergilah kembali ke gereja Anda. Itu terserah antara Anda dan Tuhan. Itu saja yang dapat saya katakan kepada Anda. Tetapi tidak ada seorang pun dalam kitab suci yang pernah dibaptis dalam cara lain yang manapun kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang dibaptis diperintahkan oleh orang kudus Paulus yang berkata, jika seorang malaikat memberitakan sesuatu yang lain, terkutuklah dia, memerintahkan mereka untuk datang dan dibaptis ulang lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu benar, dan Ia melakukannya, dan apa yang telah Ia lakukan, Ia tugaskan kepada kita untuk dikerjakan. Itulah yang akan kita lakukan, jika Tuhan menghendaki. Kami percaya dalam hal pembasuhan kaki, kami percaya dalam hal perjamuan, kami percaya dalam hal kedatangan Kristus yang kedua kali, dalam tubuh jasmani Tuhan yang kelihatan, bukan roh, tetapi tubuh jasmani Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaan. Kami percaya dalam hal kebangkitan orang mati secara fisik untuk menerima sebuah tubuh, bukan yang tua dan berkerut seperti ketika kita masuk ke liang kubur, tetapi sebuah tubuh yang baru dalam sukacita masa muda untuk hidup selama-lamanya. Kami percaya dalam hal kekekalan jiwa dengan mutlak. Kami percaya hanya ada satu bentuk dari hidup kekal, dan itu adalah hidup yang Anda terima dari Kristus Yesus. Itu tepat sekali. Oleh karena itu, kami tidak percaya adanya sebuah hukuman kekal. Kami percaya akan adanya sebuah api neraka, belerang yang menyala-nyala, tetapi kami tidak percaya itu membakar selama-lamanya. Jika api itu membakar selama-lamanya, berarti mereka memiliki hidup kekal. Hanya ada satu hidup kekal, itu datang dari Tuhan, dan itu benar. Mereka akan dibakar, mungkin selama 1 juta tahun, 10 juta tahun, saya tidak tahu. Tetapi mereka tidak bisa memiliki hidup kekal. Mereka tidak bisa terbakar selama-lamanya. Mereka bisa terbakar selama-lamanya, tetapi tidak kekal. Lihatlah, ada suatu perbedaan antara kekal dan selama-lamanya. Selama-lamanya adalah selama-lamanya dan selama-lamanya. Sebuah kata penghubung berarti sebuah jangka waktu. Tetapi kekal, mereka tidak mendapat hukuman kekal. Anda memiliki hidup kekal, sebab hanya ada satu bentuk dari hidup kekal. Dan Ia yang memiliki hidup kekal, hidup dan diberkati oleh Tuhan selama-lamanya. Tetapi orang yang berbuat dosa, orang itu akan, apa? Itu benar. Jadi ia tidak memiliki hidup kekal. Tentu saja, ia mendapat hukumannya, tetapi bukan hidup kekal. Jadi, Anda lihat, masih banyak hal yang harus diajarkan. Kita akan mendapatkan itu nanti. Tuhan memberkati Anda. Sekarang, marilah kita menyanyikan lagu lama yang bagus ini, sementara saudari kita masuk ke sana. Saya percaya saudari ini di sini mungkin, Rosella, apakah itu ibumu? Wah, diberkatilah Anda. Senang melihat Anda, saudari, melakukan itu. Itu sangat baik. Rosella Griffin, salah seorang dari teman-teman terbaik yang kita punya. Ia adalah seorang wanita muda yang dahulu kecanduan alkohol. Bagi beberapa dari Anda, orang-orang yang ada di sini, mungkin ia adalah seorang asing. Rosella tidak keberatan, saya mengatakan itu. Ketika ia naik ke atas panggung di sana, di mana itu? Di sini, di Indiana, Anda pernah melihat seorang yang mengenaskan. Ia adalah salah seorang dari mereka, seorang pecandu alkohol yang sudah putih matanya. Di mana 4 dokter yang hebat di Chicago mengatakan bahwa dia adalah organisasi pecandu alkohol anonim dan segala yang lainnya sudah angkat tangan mengenai dia. Tetapi suatu malam ketika ia datang ke pertemuan itu, Roh Kudus membereskan kekusutan hidupnya dan menyatakan kepadanya di situ juga, itu menyelesaikannya. Lihatlah dia sekarang, saya duga berusia 30 tahun lebih. Bisa lulus kalau dibilang 18, wanita muda yang cantik, manis, tidak pernah mencicipi whisky lagi. Sejak itu, tidak ada keinginan itu lagi. Hidup bagi Kristus, pergi kemana-mana di jalan-jalan, kemana-mana bersaksi bagi kemuliaan Tuhan kepada orang-orang berdosa dan para pecandu alkohol melalui daerah-daerah kumuh dan segala yang lainnya melalui Chicago, melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ia dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dan ibunya datang malam ini untuk melakukan hal yang sama. Jika seorang Tuhan dapat menyembuhkan dia, kalau Yesus dapat menyembuhkan dia, apa saja yang engkau lakukan dalam perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama, itulah yang dikatakan Alkitab. Itu benar. Baiklah, sekarang kita akan mengadakan kebaktian baptisan. Kita akan memadamkan lampu-lampu ini beberapa menit sementara kita bersiap-siap untuk kebaktian ini. Dan kemudian kita mengharapkan waktu yang indah di dalam Tuhan. Apakah Anda akan melakukan kebaktian baptisan ini malam ini? Baiklah, Anda sebaiknya bersiap-siap. Dan saya akan memulai. Saya akan memimpin pujian dan sebagainya sementara kita jalan terus nanti. Sementara mereka membuat baju-baju baptisan, Dok, cepat, baiklah. Marilah kita menyanyikan saja salah satu dari lagu lama yang bagus ini. Dan sampai kita melakukan itu, sementara kita pergi, Kita harus melakukan apa? Bawa nama Yesus serta kita. Sujud pada kakinya. Raja segala raja di sorga, kita akan memahkotainya. Waktu perjalanan kita telah selesai. Baik, bangkitlah berdiri. Bawa nama Yesus sertamu. Anak susah dan malang. Itu akan memberi sukacita dan penghiburan bagimu. Saya beritahu kepada Anda apa yang akan kita lakukan. Berputarlah ke belakang dan berjabat tangan dengan seseorang di sana. Dan katakan, apa kabar saudara? Saya senang sekali berbakti bersama dengan Anda. Nama yang mulia. Oh betapa manisnya. Dan sukacita sorga. Nama yang mulia. Nama yang mulia. Oh,